assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belarusliklar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda joriy yilning 1-noyabrdan umra tadbirlari muayyan talab va shartlar asosida faqat mahalliy tur operator tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni qabul qilingan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishda ziyoratchilarning manfaatlarini samarali himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida aytilgan. Qarorga muvofiq umra xizmatlarini ko'rsatmoqchi bo'lgan tur operatorlar qo'shimcha litsenziya olish uchun avvalo 100 ming AQSh dollardan kam bo'lmagan mablag'ni Turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yishi lozim bo'ladi. Tur operatorlar umra xizmati ko'rsatish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan shartnoma tuzib, idoraning diniy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassisini ziyoratchilarning guruh rahbari etib tayinlashi kerak. Tur operatorlarga voyaga yetmagan fuqarolarga umra xizmatlarini ko'rsatish taqiqlanadi. O'ta yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Buyuk Britaniyadagi Gulnora Karimovaga qarashli 3 ko'chmas mulk obyektini musodara etdi. Bu vaqtda byuroning X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yoyinlangan bayonotida aytilgan. Bu yerda gap Londonning Belgravia mavzeyida joylashgan 2 kvartira hamda Surrey grafligidagi hashamatli uy haqida bormoqda. Uylar qiymati 20 million funt sterlingdan ko'proqqa baholanmoqda. Byuro qaydicha mazkur ko'chmas mulk obyektlarini Gulnora Karimova va uning oilasi O'zbekistondagi korrupsion faoliyatdan tushgan daromad evaziga sotib olgan. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida shaxs voyaga yetmagan qizning qarshiligiga qaramasdan unga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan 63 yoshli odam ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra qo'lga olingan shaxs 8 yoshli qizchaga nisbatan uyatsiz harakatlarni 8 avgust kuni soat 18:30 Buyuk Ipak yo'li ko'chasida ko'p qavatli uylardan birining orqa tarafida sodir etgan. IIBning qaydicha holat bo'yicha jabrlanuvchining ota-onasi tomonidan ichki ishlar organlariga ariza tushgan emas, gumonlanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda hodisa videosi tarqalgani ortidan tutilgan. Holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129-moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchi protsessual tartibda ushlangan, tergov davom etmoqda, deyilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. 2023-yilning 1-yarmida Qirg'izistonga xorijdan 297 nafar fuqaroning jasadi keltirilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Mehnat, Ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa o'tgan yili xorijdan 350 nafar qirg'izistonlikning jasadi vataniga olib kelingan. Ularning 200 nafardan ko'prog'i Rossiyada vafot etgan. Italiyada bundan buyon Rossiya va Belarus fuqarolari uchun yotqizilajak sarmoya evaziga yashash ruxsatnomasi olish imkoniyatini beradigan Investor Visa for Italy dasturi ishlamaydi. Bu haqda Italiyaning Alter Economia jurnali xabar qildi. Mazkur qaror Yevropa Ittifoqi tavsiyalariga muvofiq ravishda qabul qilingan. Yevrokomissiya 2022 yilning mart oyida Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlarni rossiyalik va belarusliklarga yashash uchun ruxsatnoma hamda sarmoya evaziga fuqarolik berishni to'xtatishga chaqirgan edi. Alter Economia ma'lumotiga ko'ra, 2022 yili Italiya Rossiyaning kamida 32 nafar fuqarosiga 2 yillik oltin viza bergan. Rossiyaning Moskva viloyatidagi Sergeyev Posad shahrida 9 avgust kuni ertalab portlash ro'y bergan. Portlash ortidan shahar uzra osmonga o'rilayotgan tutun videosini baza dohil ko'plab Telegram kanallar yoyinladi. Hodisa Zagorsk optik mexanika zavodida sodir bo'lgan. Zavodga qo'shni bo'lgan turar joy binolarining oynalari sinib tushgan. Rossiyadagi qator Telegram kanallar qaydichi hodisa chog'ida 10 ga yaqin kishi jarohatlangan, biroq buni yakuniy raqam deb bo'lmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yuritib kelgan Azon Uz tahririyati barcha loyihalarni to'xtatdi. 5 avgustdan sayt va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirildi. Onlayn tele va radio kanal efirdan olindi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Azon Uz ta'sischisi Mubashir Ahmad Facebook sahifasida loyihalar to'xtalishining sabablari ma'qul topilsa keyinroq ma'lum qilinishi haqida qisqa post qoldirdi. 2017-yilda faoliyat boshlagan loyihaning qo'qqis yopilishi, boz ustiga bu haqda ochiq rasmiy izoh berilmagani xavotirli farazlarni keltirib chiqardi. Bu hol O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogerlarga nisbatan mahkama jarayonlari ketayotgan paytda yuz bergani, so'z erkinligiga qarshi tendensiyaning davomi o'laroq qabul qilindi. Ayrim baqiroq bloger jurnalistlar qamaldi, minglab dindorlar jarimaga tortildi yoki qamaldi. Azon uz yopildi. Endi O'zbekiston rivojlanib ketadi, ura deya holatga kinoya bilan munosabat bildirdi jurnalist Sanjar Said. Ma'lumot berilmasligining o'zi bir ma'lumot deya vaziyatni izohladi tahlilchi Jamshid Muslimov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Azon uz diniy fon oshib ketyapti degan siyosiy pozitsiya sabab yopildi. E'tibor bersangiz, keyingi yillarda deyarli barcha diniy saytlar, platformalar yopildi. Vijdon va din erkinligi to'g'ri tushunilmadi. To'g'ri talqin qilinmadi. Jamiyatning diniy ehtiyojlari O'zbekistonning ichida o'zida qoldirilmas ekan, bu chanqoqlik ham chetga chiqa boshlagan deb yozdi u. Siyosiy ekspert bu ketishda davlat va jamiyat o'rtasida diniy erkinliklar, qadriyatlar, ehtiyojlar borasidagi ziddiyatlar kuchayadi degan fikrda. O'zbekistonda diniy erkinliksiz erkin, huquqiy va demokratik davlat qurib bo'lmaydi. O'zbekistonda siyosiy qattiqqo'llik sovet davrida ham, birinchi ma'muriyat davrida ham aynan dinga qarshi kampaniyadan boshlangan va hokimiyat inqirozi bilan tugagan deb xulosa qildi Rabbimov. Kunuz nashri jurnalisti Ilyos Safarov so'nggi vaqtlarda Rossiya O'zbekiston axborot siyosatiga faol ta'sir ko'rsata boshlaganiga e'tibor qaratdi. O'rmon qoidalar bo'yicha yashayotgandekmiz, hamma o'zi ushlagan, kuchi yetganini tishlab olyapti. Deya mahalliy mediadagi asabiy vaziyatga chizgi berdi jurnalist. Bloger Asliddin Kamolning taxminicha, Azon uzning aybi O'zbekistondagi Kremlga sotilgan 5-chi kolonnani fosh qilgani. Ijtimoiy tarmoqdagi bir guruh foydalanuvchilar Azon uz loyihasi doirasida e'lon qilingan materiallar O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan dunyoviy davlatchilik prinsipiga zid edi degan fikrni ham bildirdi. Bir muddat ushbu sayt bosh muharriri bo'lib ishlagan Muhammad Timur Azam esa loyiha to'xtatilgandan xursand bo'lmaslikni tavsiya qildi. Bugun tolmasning og'zini yopganlar ertaga o'lmasning ham og'zini yopa oladi. Siz o'zingizga muxolif bo'lganlarning ovozi yopilib, o'zingiz baland ovozda hayqirishni istaysiz. Ammo unutmang, o'rmonga o't ketsa, ho'li quruq baribir yonadi, deb yozdi jurnalist. Tahlilchi Sardor Salim asosiy muammo sifatida senzura va bosimni emas, balki o'zbek musulmon jamiyatining intellektual qashshoqligi, sayt uchun sifatli kontent bera oladigan normal mualliflarning yo'qligini ko'rsatdi. Azon uzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirilgandan bir necha kun o'tgan bo'lsa-da, yopiqlik qozon hamon yopiqligicha qolmoqda. Na axborot sohasiga mas'ul axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, na diniy sohada davlat siyosati yuritishga vazifator din ishlari bo'yicha qo'mita munosabat bildirdi. Azon uz tahririyati avval ham bosim va tahdidlar haqida xabar bergan. Jumladan 2021-yil fevral oyida nashr ta'sischisi Mubashir Ahmad, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Dilshod Eshnayev unga yashirin raqamdan qo'ng'iroq qilib, maqollarni darhol o'chirishni talab qilgani, kurakda turmas so'zlar bilan haqoratlaganini aytgan. 2021 yil iyun oyida esa tahririyatning 4 vakili diniy materiallarni ekspertizasiz chop etgani uchun jarimaga tortilgan. Bosh muharrir Abdulaziz Muborak buni sayt ovozini o'chirishga urinish deb atagandi. Ozodlik azon uz loyihalarining to'xtatilishi yuzasidan rasmiy izoh so'rab AOKga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Matbuot sharhi Diplomat nashri O'zbekistondagi hujra fenomeni haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda hujralar, yashirin diniy darslar soni yaqqol ko'payishi rasmiy diniy ta'limga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Ammo bu ehtiyojni qondirishga hammaning ham imkoni yo'q deb yozdi The Diplomat nashri. Hujradagi kaltaklanishdan qochmoqchi bo'lgan o'quvchi 5-qavatdan yiqilgani haqidagi xabar internet foydalanuvchilari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolaning ko'p suyaklari singan va boshqa jarohatlar olgan edi. Unga muallimlik qilgan Yusuf Toshkentda ijaraga olgan kvartirasida 15ga yaqin bola uchun hujra, ya'ni yashirin noqonuniy diniy maktab ochgan va islomni o'rgatish uchun har bir ota-onadan 200 ming so'mdan olgan. Mahalliy matbuot u o'z shogirdlarini tez-tez kaltaklagani haqida yozdi. Hozirda Yusuf 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy axborot vositalarida bunday xabarlar juda ko'p, chunki Ichki ishlar vazirligi cheklangan tafsilotlar bilan bo'lsa ham, hujra reydlari haqidagi ma'lumotlarni chiqarib turadi. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2023 yil fevral oyida rasmiy diniy ta'lim va litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zboshimchalik bilan diniy ta'lim bergan bir necha shaxs faoliyatiga chek qo'yilgani haqida xabar berdi. Ulardan 2 nafari mahalliy Yasin Education o'quv markazida dars bergan bo'lsa, ikkinchisi Telegramda guruh ochib, 3 kishiga islom dinidan saboq bergan. O'zbekiston aholisining aksari musulmon bo'lsa ham, lekin hukumat qat'iy dunyoviy. Fuqarolar har qanday dinga ishonish yoki ishonmaslik konstitutsiyaviy huquqidan foydalanadi. Sovet davrida 70 yil targ'ib qilingan ateizm va Islom Karimovning 30 yil dinga qarshi siyosatidan so'ngra ommaviy diniy hayotga intilish tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda deb yozadi The Diplomat nashridagi maqola muallifi. Biroq O'zbekistonda dindorlik faqat davlat tomonidan ruxsat etilgan islom doirasida qolishi kerak. Diniy materiallarni tarqatishga, asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy ekspertiza ijobiy xulosasidan keyingina ruxsat etiladi. Hukumat masjidlarga imom xatiblar tayinlanishini nazorat qiladi va ularning mavizasi mazmunini tekshiradi. Imomlar va boshqa diniy peshvolar ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2020 yilda voyaga yetmaganlarning masjidga borishiga nisbatan amalda qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Biroq o'rta yoki kasb hunar ta'limini tamomlamaguncha bolalar uchun rasmiy diniy maktablar mavjud emas. Diniy qadriyatlar va urf-odatlarga bolalarni ota-onasi, yaqinlari oilada o'rgatadi. Bolalar shuningdek ota-onalari nazorati ostida turli diniy kitoblarni o'qishi mumkin, biroq ba'zi ota-onalar hamon farzandlarini hujraga yubormoqda. Mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan hujralar soni noma'lum. Hukumat ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda 33 ta shunday maktab yopilgan, ammo 2018 yil 1 yarmida Ichki ishlar vazirligi 116 ta shunday yashirin maktabni yopdi. Hujralar garchi bir-biridan mustaqil bo'lsa ham ma'lum o'xshashliklarga ega. Hujra o'qituvchilari odatda rasmiy diniy ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ko'pincha ular shaxsiy sharoitlarda, uyda yoki xususiy o'quv markazlarida arab tilini o'rgataman degan da'vo bilan aslida diniy ta'lim beradi. Odatda ularda o'quvchilar soni oz bo'ladi, lekin ba'zi hollarda ular soni 40 ga yetishi ham mumkin. Hujralarga o'quvchilar shaxsiy aloqalar orqali keltiriladi. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lsa ham, safida ba'zida kattalar ham bo'ladi. Masalan, o'tgan yil aprelda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xususiy ta'lim markazida diniy ta'lim berayotgan ayol qo'lga olindi. Uning 19 shogirdidan 11 nafari kattalar edi. Hujralarda o'quvchilarni kaltaklash odatiy hol emas, lekin uchrab turadi. Masalan, 2021 yilda Toshkent viloyatida bir aka-uka noqonuniy ravishda bolalarga diniy ta'lim bergani aniqlanib, hibsga olingan edi. Ulardan biri masjid imomi bo'lgan. Imomning akasi 20 ga yaqin bolalarga o'z uyida dars bergan. Yaxshi o'qimagan bolalar kaltaklangan va och qoldirilgan. 2020 yilda Toshkentda o'z xonadonida hujra ochgani uchun yana bir erkak qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z shogirdlarini o'qlov bilan urgan. Uning kvartirasiga uyushtirilgan reyd aks etgan video tasvirda bir o'quvchining badanida ko'karishlar borligini ko'rish mumkin. Bu hujralar o'ziga xos bir muammoni ko'rsatadi. Odamlar o'z farzandlarining diniy ta'lim olishini xohlaydi, lekin ko'pchilikning bunga imkoniyati yo'q. Vijdon erkinligi va diniy diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida mamlakatda ta'lim tizimi dindan alohida ekanligi va diniy fanlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish mumkin emasligi qayd etilgan. Diniy ta'lim muassasalari ushbu qoidadan istisno hisoblanadi. O'zbekistonda 15 ta diniy ta'lim muassasasi, 3 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi faqat qizlar uchun. Diniy ta'lim muassasalariga o'quvchilar 16-17 yoshdan o'rta maktab yoki kasb-hunar ta'limini tamomlagandan keyingina qabul qilinadi. Ko'plab ota-onalar farzandlari yoshlikdan to'g'ri islomiy ta'lim olishini istaydi. Ana shu istakni qondirish uchun O'zbekistondagi din peshvolari va ulamolar qonun doirasida ayrim ishlarni qilmoqda. So'nggi yillarda islom dinining turli yo'nalishlari: aqida, Qur'on, hadis, nikoh, islom iqtisodiyoti, xulq-atvor va boshqalarga oid yuzlab kitoblar nashr etildi. Ular ba'zan mahalliy masjidlarga kitoblarni bepul yetkazib berish uchun ommaviy xayriya kampaniyalarini tashkil qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlar va veb-saytlarda ular bepul darsliklar va ma'ruzalar bilan ta'minlaydilar. Ammo ularning o'quvchilar bilan faol o'zaro aloqasi yo'q. Ota-onalar afdan farzandlarining diniy tarbiyasi uchun kimdir mas'ul bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun ular hujraga murojaat qilishadi. Hujra ochganlik va ruxsatsiz diniy ta'lim berganlik uchun jazo faqat ma'muriy xarakterga ega. Aksariyat hollarda qonunbuzarlar bir necha $100 miqdorida jarima to'laydi. Ayrim hollarda ular 10-dan 15 kungacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Faqat takroriy holatlardan keyin ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Odamlar qonuniy diniy ta'lim olish imkoniga ega bo'lmaguncha yashirin hujralar davom etishi mumkin. Davlat cheklovlari paradoksal ravishda diniy ta'lim yanada maxfiylashuviga olib boradi. Shu yerda jaholat va dinning potensial radikal talqinlari tarqalish xavfi ortadi, deya xulosa qiladi The Diplomat nashri.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Samarqand davlat universitetida adolatsizlik bo'yapti. Samarqand davlat universitetida pora olishyapti. Menga bahoimni atidan qo'yib bermasdan pulimni olyapti, o'qiyapti. Bu shunaqangi ko'p talabalar yozyapti. 300 400 ta talabalar yozishyapti. Lekin ular o'zligi borib, rektorga yoki dekanga yoki yana kimgadir aytadigan bo'lsa, uni o'zini dabdalasini chiqarib yotgan ekan.
O'zbekiston oliygohlarida kredit modul tizimi oliy ta'lim maskanlari tomonidan qo'shimcha pul ishlab topish uchun joriy etilgan haqida iddaolar kuchaymoqda. Ayniqsa Samarqand davlat universitetida bu yilgi yakuniy imtihonlar davomida talabalar yoppasiga pul uchun ataylab yiqitilayotgani haqida ayblovlar kuchaygan.
Samarqand davlat universitetida ishlaydigan domlalar, ayrim domlalar shunaqangi murojaat bilan chiqishibdiki, Samarqand davlat universiteti shunaqangi domlalarga planlar qo'yilgan, ya'ni har bitta guruhdan 20 tadan 25tagacha talabalarni imtihonlardan yiqitdi, shu yakuniylardan yiqitish, ya'ni yiqitilsa bu normal yaxshigina pul to'laydi degan narsa. Tushunasizlar, bu yerda planlar qo'yilgan ekan. Yana yetmaganiga bu narsani aynan domlalarni o'zi yetkazib turyotgan ekan. Xo'p, eng qizig'i bu Samarqand davlat universiteti rektori prezidentga juda ham katta ketib qo'ygan ekan, ya'ni men shu o'zim universitetimdagi qurilishlarni universitet hisobidan qilaman deb. Endi o'zingizga ma'lum bu nimani hisobidan, kimning hisobidan bo'yotganligi.
Samarqand davlat universitetining ba'zi talabalari oliygoh rahbariyatini pul uchun talabalarni ataylab imtihondan yiqitayotganlikda ayblab chiqdi va bir hafta o'tib ularning ba'zilari o'qishdan haydalgani haqida ham xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Jumladan 21 iyul kuni bir qancha talaba bilan o'z haq-huquqlarini talab qilib Toshkentga Oliy ta'lim vazirligiga borgan Samduning biologiya fakulteti 3-kurs talabasi Shohrux Rofiyev universitet bilan aloqani uzgani va boshqalarni g'ayriqonuniy ravishda turli xil maqsadlarda ommaviy harakatlarga jalb qilganligi vaji bilan universitet talabalari safidan chetlatilgan.
Shohrux Rofiyev yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 40-moddasiga binoan jamoaviy murojaat qilish huquqidan foydalanib, juma kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining fuqarolarning rasmiy qabuliga talabalar bilan qonuniy tartibda murojaat qilish uchun borgan. U yerda talabalar yakuniy imtihonlarning 3 kun o'tib e'lon qilinmagani yuzasidan shikoyat qilganlar.
Ozodlik Shohrux Rofiyevning o'ziga bog'landi, o'qishdan haydalganini tasdiqladi, lekin xavfsizligi sabab intervyu bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi ba'zi oliygohlar, jumladan Samarqand davlat universitetida ham imtihon jarayonlari kredit modul tizimi asosida olib boriladi. Imtihondan o'ta olmagan talaba fanni qayta o'zlashtirishi uchun belgilangan tartib asosida ma'lum muddat o'qishi va buning uchun to'lov qilishi lozim bo'ladi. Universitet talabalari iddaosicha kredit modul tizimiga o'tilganidan so'ng talabalarni yoppasiga imtihondan yiqitish holatlari ko'paygan.
Atayin talabalardan universitetga pul tushirish uchun qilinyapti bu. Ayrim fakultetlarda 100 talabadan 96 kishi yiqilgan. Boshqa fakultetlarda ham shu. Aynan yiqilgan fanlarimiz katta kreditli fanlar bo'lyapti. Yiqilganlarga yarasha yakuniyda yozilganlarni dokazat qilamiz deb borsak, birga bir dokazat qiladigan odam yo'q. Apellyatsiyalarni o'zi 2000 dan ortib ketgan shu kungacha. Kimga borsak, o'qmagansan deydi. Bitta fanni o'zidan 90 ta boladan 80 tasi o'qmagan bo'lishi mumkinmi?
80% talaba yiqilgan tasavvur qilasizlarmi? Bu yerda necha million milliard to'lib ketib qoladi. Xo'p, ushbu Samarqand davlat universitetida o'qigan talabalar bir marta yiqilgan bo'lsangizlar, yana bir marta qaytadan topshirish huquqiga egasizlar. Buni Oliy ta'lim vazirligini o'zi e'lon qildi. Ikkinchidan, agarda sizlar o'ta olsangizlar, kredit to'lagan pulingizni hammasini qaytarib beradi. Agarda sizlar o'ta olsangizlar. Bu qanaqa? Agarda siz budjetda o'qiydigan bo'ladigan bo'lsangiz, pulingizni vazirat qiladi. Agarda siz kontraktda o'qiydigan bo'lsangiz, keyingi kontrakt to'lovlaringizga o'sha siz to'lagan pullaringiz qo'shilib ketib qoladi.
Samarqand davlat universitetida bo'layotgan holatga sobiq deputat va tadbirkor Qobul Do'sov e'tibor qaratdi.
Bir yilda bittadan fan 25 mingta talaba o'qiydigan bo'lsa, bittadan fandan yiqilsa, bir yilda agar, endi bitta semestrda. Bittadan har bitta 25 mingta talaba topshirsa, 375 ming dollardan oshiq pul bo'ladi. Bu 4 milliard bo'ladi. Bir yilda bo'lsa 8 milliard. Endi tasavvur qiling, bittadan fandan. Ularda bir xillarini menga ro'yxati qo'limda turibdi. Ishonasizlarmi? Ro'yxati qo'limda turibdi. 35 tagacha fandan krediti bor. 35 ta. 100 mingdan bo'lsa 3,5 million so'm bo'ladi. Ya'ni kontraktni, misol uchun 10 million so'm kontrakt to'lasa, o'shani 48 ga bo'lar ekan yoki 60 ga bo'lar ekan, o'shani bir bo'lagi o'sha bitta kredit uchun summa bo'lar ekan-da, u 100 ming, 150 ming, 120 ming, mana shunaqa bo'lar ekan. Va ular unga ham qaramasdan talabalar o'zi aytayapti. 48 ga ham 60 ga ham bo'lmasdan qaramasdan o'zlaricha narx qo'yib, talabalar yelkasiga ilyapti ekan-da, samdo.
Ozodlik talabalar atayin imtihondan yiqitilayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan Samarqand davlat universiteti matbuot xizmati rahbari Behruz Shamsiddinovga bog'landi.
Atayin imtihondan yiqitish degan narsa yo'q. Bu bo'lmagan gap. Yaxshi o'qigan, darslarda faol qatnashgan talaba hech qachon imtihondan yiqilmaydi. Imtihon jarayonlari shaffof. Hozir biz bu haqda rasmiy bayonot tayyorlayapmiz. Bo'layotgan hodisalarga munosabatimizni bildiramiz.
Samarqand davlat universitetida baholash tizimi birinchi marta talabalar noroziligiga uchrayotgani yo'q. 2 yil avval Samdu matematika fakultetining kechki bo'limida tahsil olayotgan bir guruh talabalar imtihon tizimi shaffof emasligidan arz qilishgandi. 2020 yilda esa aynan universitet talabalari kontrakt pullari atayin oshirilganini iddao qilib chiqishdi. Ba'zi oliygohlarda imtihonlarni o'z vaqtida topshira olmagan talabalar uchun 3-chi semestr tashkil etilgan va ular bu semestr uchun pul to'lab o'qiydi. Bundan oldin Toshkent axborot texnologiyalari universitetida imtihondan o'tish uchun yetarli ball to'play olmagan talabalar oliygoh rahbariyatini pul uchun imtihondan yiqitganlikda ayblab chiqishgandi.
5 yil oldin talaba bo'lgan va ta'lim jarayonlarida inson omili aralashuvi, yakuniy nazorat, sessiya jarayonlarida inson omili aralashuvi jarayonlarining guvohi bo'lgan, o'z ustidan kechirgan talaba, sobiq talaba sifatida mamnun bo'lganman. Chunki bu tizim maqsadi talabani o'zini o'zlashtirish darajasini reyting darajasida chiqarib berish va unga bergan mutaxassisning bilimlarini qaytadan imtihon olish va yil davomida uni sarflagan energiyasini jarima sifatida olmagan, o'zlashtirmagan talabadan jarima sifatida davlat byudjetiga undirib qo'yish. Endi maqsad kredit modulidan pul qilish maqsad deyilmagan. Dasturda ham, ustavida ham masalan talabani qiynash, jazolash orqali byudjetni boyitish maqsad pul qilish deyilmagan. Lekin bugungi jarayon ko'rsatyaptiki, talabalarning har bir institutlar miqdorida hisoblasa, hisoblab chiqsa ham anchagina bu tizimdan qarzdorlik bor talabalar, yelkasiga, zimmasiga ancha yuk bo'lib tushgan va hattoki bu tizim orqali talabalarni talabalikdan o'zini chetlatgan, chetlatish holatlarini ham kuzatyapmiz. O'qishga imkoni yo'q bo'lib qolgan talabalarni kuzatyapmiz. Lekin hali tizim o'zini oqladi deya olmaymiz. Tizim joriy etildi. Talabalar bu ilm darajasini yuksaltiryapti, o'z ustida ishlayapti. Balki zo'rdir, lekin hali tizim o'z oldiga qo'ygan maqsadni amalga oshirish uchun bu kadrlar qayerlardadir borib ishlash kerak. Yaxshi pedagog bo'lib, yaxshi texnik bo'lib, yaxshi mutaxassis bo'lib qayerlardadir ishlash kerak.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi rasmiylari kredit modul tizimi oliy ta'lim maskanlariga qo'shimcha pul ishlash uchun joriy etilgani haqidagi iddaolarni rad etib keladi.
Yuqorida aytib o'tgandek e'tirozlarga yoki noto'g'ri talqinlarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ijtimoiy tarmoqlarda yoki fuqarolarning murojaatlariga e'tibor beramiz. Ayrim holatlarda, ayrim talaba yoki ota-onalar tomonidan, demak, noto'g'ri talqin qilish, ya'ni imtihonlar pulli bo'lib qoldi yoki farqiga pul to'lashim kerak ekan. Kredit modul tizimini aynan oliy ta'lim muassasasini, demak, pul topish manbai sifatida yoki mablag' topish uchun yaratilgan yoki joriy etilgan degan tushunchalar ham yoki talqinlar ham, demak, bildirilyapti. Bu albatta bu holat aslida bunday emas. Aslida qanday? Aslida bu tizim aynan talabani o'qishga, ya'ni uni o'qish uchun rag'batlantirishga, demak, mo'ljallangan. Nima uchun bunaqa, demak, talqin kelib chiqyapti? Asosiy sabablardan biri, demak, bu tizimda o'sha, demak, talabalar o'zini yuklamasini, demak, o'z vaqtida, muddatida bajara olmagan holatda, demak, ularni imtihon uchun pul to'lash degan ma'nodagi talqin yuzaga keltiryapti. Aslida esa o'sha nizomga e'tibor beradigan bo'lsak, qoidasiga. Demak, talaba o'ziga berilgan muddatda o'sha kreditni, ya'ni kredit birligini to'plash kerak. Uni yuklamasini bajarish kerak va kerakli o'quv natijasiga erishish kerak. Bu davrda u o'quv natijasiga erishmasa, nizomga muvofiq, ya'ni butun tajriba, jahon tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, u qayta o'qish uchun, demak, tavsiya etiladi. Ya'ni u akademik qarzdor bo'ladimi yoki fanlar farqiga ega bo'ladimi, o'qishini ko'chiradimi? U ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha o'quv rejada belgilangan fanlardan u kredit to'plash kerak, ya'ni yuklamasini bajarish kerak.
Ta'limda baholashning kredit modul tizimi Yevropa, AQSh hamda Osiyoning aksar yetakchi universitetlarida bir necha 10 yilliklardan beri qo'llab kelinadi. Kredit tizimi o'quv dasturining shaffofligini ta'minlaydi, bu esa talabalarning akademik mobilligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Ammo O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri bo'lib kelmoqda. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botqog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCG g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda ortda qolib, ulgurji savdo shirkati yilib ketgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belaruslar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya 7-avgust kuni kechki payt Donetskdagi Pokrovsk shahar markaziga 2 marta raketa zarbalarini amalga oshirdi. Drondan olingan kadrlarda Pokrovskdagi vayronaga aylantirilgan turar joy binosi tasvirlangan. Viloyat gubernatori Pavlo Kirilenko 7 kishi, jumladan 5 nafar tinch aholi halok bo'lgani, 67 kishi jarohatlanganini bildirdi. Ukraina urushining 531-chi kungi yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina shaharlarini har kuni bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukraina harbiylari ruslar Pokrovsk markaziga Iskander ballistik raketalar bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Qurbonlar orasida 2 qutqaruvchi va 1 harbiy ham bor. Yana 9 politsiyachi va 1 harbiy hamda shahar kengashi deputati yaralangani aytilmoqda. Shahar ma'muriyati jarohatlangan 31 kishining aksariyati tinch aholi vakili ekanini bildirdi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar bilan to'lgan hodisa joyida ishlayotganini ko'rish mumkin. 75 yoshli mahalliy turg'un Lidiyaning aytishicha, u ikkinchi portlash sodir bo'lgan vaqtda telefonda gaplashayotgan bo'lgan. Keksa ayol ustiga parda va deraza oynalari sinib tushishi oqibatida u jarohat olgan.
Birinchi zarba bo'ldi. Bizga zarar yetmadi. Men deraza oldiga bordim, qaradim. Keyin balkon eshigini ochgandim, o't o'chirish mashinasi yaqinlashayotgan ekan. Yuvinishga kirib ketdim. Vannadan chiqishim bilan telefon jiringladi. Men o'tirib, telefonda gaplashayotgandim va keyin birdan deraza pardasi uchib ketdi va meni o'rab olib tushib ketdi. Berim kesilib ketgan. Yuzimni, tizzam va sonlarimni deraza siniqlari kesib ketdi.
Shu bilan birga Xarkov viloyatining Kupyanskiy tumani ham havo hujumiga uchradi. Krugliqovka qishlog'iga 4 boshqariladigan bomba uchib kelishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi jarohatlandi. Bu yerda ham 2 zarba taktikasi qo'llanilgan. Qutqaruvchilar yetib kelgan, Rossiya 2-chi zarbani bergan, 2 qutqaruvchi va 1 politsiyachi jarohat olgan. Xususiy uylar vayron bo'lgan, yong'inlar sodir bo'lyapti. Zelenskiy Rossiyaning Pokrovskga hujumiga ham to'xtalib, shaharda qutqaruv operatsiyasi davom etayotgani va qurbonlar borligini tasdiqladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina o'z ehtiyojlari uchun qurol va o'q-dori ishlab chiqarishni oshirayotganini ma'lum qildi.
Mudofaa vazirligi va strategik sanoat vazirliklarining o'q-dori va qurol ishlab chiqarish bo'yicha hisobotlarini ham eshitdik. Biz o'q-dori va qurol ishlab chiqarish hamda yetkazib berish hajmini izchil oshirib boryapmiz. Byurokratiyani kamaytirib, qoidalarni yanada qulay qilyapmiz. Harbiy sanoat kompleksimiz davlat talab qilayotgan darajaga yetadi. Ukraina bunga qodir. Bu sohada faoliyat yuritayotgan barchaga rahmat.
Ukraina qurolli kuchlar bosh shtabining xulosasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Kupyansk, Bakhmut va Donetsk yaqinida hujum uyushtirgan, shuningdek yaqinda ozod qilingan Zaporojye viloyatidagi Rabotina qishlog'ini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining dushanba kungi hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Kupyansk yo'nalishiga asosiy e'tiborini qaratgan holda Ukraina armiyasi tanklari, zirhli texnikasi hamda M777 artilleriya tizimini yo'q qilishga erishgan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'shinlari, Ukrainadan uchirilgan dronlar, Storm Shadow qanotli raketalar va HIMARS raketalarini urib tushirdi, deyiladi hisobotda. Albatta, bu iddaolarni urush holatida tekshirishning imkoni yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan 24 soat davomida frontning turli yo'nalishlarida 30 ga yaqin jangovar to'qnashuvlar sodir bo'lgani haqida ma'lum qildi. Unda bildirilishicha, Ukraina harbiylari Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalariga bir necha bor zarba bergan. Shuningdek, bosh shtab Rossiya nazorati ostidagi hududlarga hamda Rossiyaning artilleriya pozitsiyalari va radar stantsiyalariga hujum uyushtirganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning aytishicha, Rossiya armiyasi hozirda frontning janubiy va sharqiy sektorlariga yangi zaxiralarni ko'chirmoqda va bular asosan professional askarlardir.
Офіцерам платили за то, чтобы не выходить на позиции, на переднюю линию обороны.
Bu esa ukrainlarga asirga tushgan Aleksandr Garyanov. Askarning aytishicha, frontning birinchi chizig'ida o'tirgan rus askarlari hujumga jo'natilmaslik yoki ta'tilga chiqish uchun o'z ofitserlariga 30 mingdan 50 ming rublgacha pul berishga majburlanmoqda. U ko'z oldida 70 kishi urushdan bosh tortgani haqida ham gapiradi.
Говорит, нас было 70 человек, говорит, больше половины отказались, не пошли.
AQSh hukumati Ukrainaga 200 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi taqdim etilishi haqida ma'lum qilishga tayyorlanmoqda. Ushbu mablag' shu paytgacha Ukrainaga berilgan qurol-aslaha va harbiy anjomlar qiymatini hisoblashdagi buxgalteriya xatolari natijasida yuzaga kelgan yirik summaning, ya'ni 6.2 milliard dollarning bir qismidir. Harbiy yordam paketi Patriot tizimlari uchun raketalar, HIMARS tizimlari uchun GLMS raketalari, Javelin tankga qarshi komplekslari, minalardan tozalash jihozlari va boshqa qurol-aslahalarni o'z ichiga oladi. Kecha Pentagon Kiyevga Abrams tanklarining birinchi turkumi jo'natilishini rasman ma'qullagani ma'lum qilingan edi. AQSh armiyasining ta'minot va xaridlar xizmati rahbari Doug Bushga ko'ra, birinchi partiya Ukrainaga kuz fasli boshida yetib boradi. Mulozim boshlanishiga aynan nechta tank taqdim etilishini ochiqlagan emas, ammo yanvar oyida AQSh hukumati Ukrainaga jami 31 ta Abrams tanki berishga tayyorligini bildirgan edi. O'tgan safar AQSh Ukrainaga 400 million dollarlik qurol-aslaha berdi, ular orasida HIMARS yalpi o't ochish tizimlari hamda Patriot va NASAMS tizimlari uchun raketalar, shuningdek Striker BTR-lari bor edi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Pentagon Ukrainaga umumiy qiymatda 43 milliard dollarga teng harbiy yordam berdi. Dasturimizning o'tgan sonlaridan birida Ozodlik Qozog'istonda yosh qizlar Ukrainaga qarshi ishlatilayotgan dronlarni yig'ishga ishga taklif etilayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Mana endi bunday takliflar ochiqchasiga O'zbekistondagi ham yetib keldi. Rossiyaning Alabuga maxsus iqtisodiy zonasiga yosh o'zbek qizlar kompozit ishlab chiqarishga taklif qilinmoqda. Qizig'i, Daryo uz nashrida paydo bo'lgan reklamaga o'xshash maqolada bu taklif juda jozibali deb atalgan. Unda Tupolev nomidagi Qozon milliy tadqiqot texnik universitetining texnologik kolleji negizida ishlash va o'qish, Tatariston Respublikasiga bepul ko'chib o'tish, uy-joy,
va boshqa pul ishlash dasturlari taklif etilgan. 18 dan 22 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik qizlarga u yerga Ukrainani har kuni bombardimon qilayotgan dronlarni yig'ishga emas, kompozit buyumlarni ishlab chiqarishga taklif etilayotganini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu iqtisodiy zonada Iron homiyligida harbiy shahid dronlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani, u yerda markaziy osiyolik va hatto afrikalik yosh qizlar olib kelinayotgani va maxfiy juda og'ir sharoitlarda ishlatilayotgani to'g'risida jurnalistlar surishtiruvlari haqida gapirib bergan edi. Rossiyada rubl dollarga nisbatan urush boshidan beri eng past darajaga tushib ketdi. Dushanba tongida 1 dollar 96 rubl ko'rsatkichini qayd etgan. Bu dollarga ichki talabning yuqoriligi va odatda oy boshida kuzatiladigan eksport tushumlarining pasayishi bilan bog'liq. Rubl dollar va yevroga nisbatan 4% dan ko'proqqa qadrsizlanib, yil davomidagi eng yomon minimumni qayd etmoqda. Rossiya rasmiylari eksport tushumlarining kamaygani va importning o'sishi rubl qadrsizlanishiga asosiy sabab ekanini aytgan. Dushanba ertalab 7.5larga kelib, rubl dollarga nisbatan 0.3% ga pasayib 96 rublni tashkil qildi. Avvalroq 96.36 ni tashkil etgan edi. Bu 2022 yil 28 martdan beri kuzatilgan eng salbiy ko'rsatkich. Biroq rubl yevroga nisbatan 0.1% ga mustahkamlanib, 1 yevro 106 rublni tashkil qilgan. Rublning yuanga nisbatan qadri o'zgarmadi. Hozircha 1 yuan 13.1 rublga teng. Oy oxirida soliq davri tugagandan so'ng rubl odatda yangi oy boshida eksport tushumlari kamligi hisobiga zaiflashadi. Bozor ishtirokchilari rubl kursidagi tebranishlarni g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi bilan ham bog'lashmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu xorijiy valyutaga talabning ortishi va valyuta bozorining o'zgaruvchanligini oshiradi. 15 yil muqaddam Rossiya qo'shinlari Gruziyaga bostirib kirdi. Faol harbiy harakatlar atigi 5 kun davom etdi, biroq bu bosqindan jabr ko'rganlar uchun urush hanuz davom etmoqda. Hozirda Rossiya Gruziya hududining 20%ini Xinval mintaqasi, ya'ni Janubiy Osetiya hamda Abxaziyani okupatsiya qilib turibdi. Ikki urush natijasida 100 minglab gruzinlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lishdi. O'shanda ko'pchilik bir necha haftada tinchlik o'rnatilib, uyga qaytamiz deb o'ylagan edi. Biroq ular hamon musofirlikda, vaqtinchalik boshpanalarda kun kechirishmoqda. Uyga qaytishdan esa allaqachon umid uzishgan. Bu odamlarning aksari 2014 yilda Rossiya Ukrainada boshlagan urushni Gruziyadagi 2008 yil voqealarining mantiqiy davomi deb hisoblaydi. Ukraina armiyasi safida jang qilayotganlar orasida yuzlab gruzin ko'ngillilari bor. Ular o'z vatanlari kelajagini Ukraina g'alabasida ko'radilar. Moskvada yangi tarix darsligi taqdimot bo'lib o'tdi. Unda maxsus harbiy amaliyot sabablari va ultramillatchi Ukraina haqida boblar bor. 10 va 11 sinflarga mo'ljallangan yangi tarix darsligini Rossiya ma'rif vaziri Sergey Kravtsov hamda sobiq madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy taqdimot qildi. Qo'llanmada Rossiya bugun maxsus harbiy amaliyot nomli alohida bob mavjud. Unda xususan AQSh oxirgi Ukrain qolguncha jang qilishga qat'iy jazm qilgani uqtiriladi. Shuningdek, darslikda Ukraina ultramillatchi davlat deb atalib, unda har qanday o'zgacha fikrni shafqatsizlarcha ta'qib qilishi, muxolifat taqlangani, ruslarga oid hamma narsaga dushman nazari bilan qaralishidan bahs etiladi. Medinskiyga ko'ra, darslikning 70-chi, 80-chi, 90-chi va 2000-chi yillar haqidagi bo'limlari butunlay qayta yozilgan. Bundan tashqari kitobga 2014 yildan bugungi kungacha davom etayotgan voqealarga bag'ishlangan maxsus bo'lim qo'shilgan. Yangi darslik 1 sentyabrdan boshlab maktablarda o'qitiladi. Afsonaviy ukrainalik futbolchi Andrey Shevchenko va Londonning Arsenal klubi himoyachisi Aleksandr Zinchenko shanba oqshomida Londonning Stamford Bridge stadionida bo'lib o'tgan Game for Ukraine xayriya futbol o'yinida ko'k va sariq jamoalarni boshqardi. O'yin boshlanishidan oldin qo'shiqchi Jamala Ukraina madhiyasini kuyladi, so'ngra Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy futbolchilar va tomoshabinlarga murojaat qildi. Shundan so'ng futbolchilar va tomoshabinlar Rossiya bosqini natijasida halok bo'lganlar xotirasini 1 daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Stamford Bridge Londonning Chelsea klubining stadioni bo'lib, unda Shevchenko bir necha yil o'ynagan. Zinchenko va Shevchenko Ukraina va Dinamo Kiyevning sobiq hujumchilaridir. Bu xayriya tadbirida taniqli futbolchilar Mark Noble, Clarence Seedorf, Sergey Ribrov, Gerard Pique, Patrick Vieira, Peter Cech va Gianfranco Zolalar ishtirok etdi.
Stadionda iliqlik va o'zaro hurmat hukm surmoqda. Bu bayram emas, qandaydir birdamlik. Aytishim mumkinki, futbol 90 daqiqa vaqt ichida azob chekayotgan odamlarga qayerda yashashidan qat'iy nazar juda yengillik bera oladi.
Uchrashuv durang bilan yakunlandi. 2-2. O'yinda yig'ilgan pul Ukrainadagi urush natijasida vayron bo'lgan maktab va bolalar bog'chalarini tiklashga sarflanadi. Bugungi yangiliklarimiz shu. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlikda kuzatib borish uchun sahifalarimizga obuna bo'ling. Yangiliklarni tarmoqlarda ulashing. YouTube'dagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Slava Ukraina!
Ukraina 22 harbiyni rus asirligidan qaytardi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi.
Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, 2 nafari ofitser, oddiy askar va serjantlar. Ular turli yo'nalishlardagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimizdan eng kattasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Rossiya tomoni hali ayirboshlash haqida e'lon qilmadi. Avvalroq Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi haqida 6-iyul kuni xabar berilgan edi. Keyin almashish 45 ga 45 formulasi bo'yicha amalga oshirildi. Rossiya tomoni harbiylardan tashqari bosib olingan hududlardan Rossiyaga deportatsiya qilingan 2 fuqaro va 2 nafar bolani Ukraina tomoniga topshirdi. Ukraina urushining 530-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainaga AQShning Patriot va Germaniyaning Iris-T mudofaa tizimlari yaxshi samara bermoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida so'zladi.
Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО.
Патріот ва Iris-T юқори самардорликка ега кучли мудофаа тизимлари. Улар яхши самара бермоқда. Биргина шу ҳафтанинг ўзида россиялик террорчилар бизга 65 та турли хилдаги ракеталар, 178 та ҳужум дронлари, жумладан 87 та шаҳид дронлари билан hujum qildi. Biz ularning salmoqli qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Ukraina havo hujumidan mudofaasini yanada kuchaytirish uchun nima kerak bo'lsa qilamiz.
Мы зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Зеленський шуніндек мамлакат boshqaruv tizimida tozalash davom etayotganini bildirdi. Ukraina chuqur ildiz otgan siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash orqali g'arblik hamkorlariga Kiyev Yevropa standartlariga o'tayotganini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Kherson viloyatining o'qqa tutilishi, 2 ayol yaralandi. Kherson viloyatining Olgovka qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 73 va 77 yoshli 2 keksa ayol yaralangan. Snaryadlardan biri turar joy binosi hovlisiga tushgan deb xabar berdi Kherson viloyati harbiy boshqarmasi. 7 avgust kuni o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Kherson shahri va Dnepropetrovsk viloyatining Sinelnikovskiy tumaniga raketa zarbasini berdi. Rossiya harbiylari Kharkiv viloyatining Kupyanskiy tumanidagi Kucherovka qishlog'idagi artilleriya hujumini uyushtirgan. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. 7 avgust kuni ertalab rus armiyasi Yermakning so'zlariga ko'ra, Mirovskaya mavzesini ham o'qqa tutgan.
O't o'chiruvchilar Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk hududidagi universitet binosida ro'y bergan yirik yong'inni o'chirdi. Shanba kungi suratlardan yong'in nazoratdan chiqib ketganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kasrubitskiyning aytishicha, yong'inga Ukrainaning kassetali bombalar bilan qilgan hujumi sabab bo'lgan. AQSh kassetali bombalarni shaharlarda ishlatmaslik sharti bilan Ukrainaga bergan edi. Ukraina hozircha mazkur hodisaga hech qanday izoh bergani yo'q. Har ikki tomon tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. Ozodlik urush harakatlari tufayli bu ma'lumotlarni bevosita tekshirish imkonidan mahrum etilganligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimni Yevrosiya qit'asi bilan bog'lovchi Changar va Genichis ko'priklariga Ukraina raketa zarbalari Ukraina armiyasining kelajakdagi qarshi hujumlari uchun zamin yaratish kampaniyasining bir qismidir. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Zarbalar 6-avgust kuni rus qo'shinlarini ta'minlovchi ikkita asosiy yo'l ko'prigiga berildi. Natijada rus kuchlari transportni qisqaroq sharqiy yo'llardan uzoqroq bo'lgan g'arbiy yo'llarga o'zgartirdi. Bu muhim logistika buzilishlarini keltirib chiqarishi turgan gap. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha, Ukraina qo'shinlari ko'priklarga zarba berish uchun Britaniya va Fransiya tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow qanotli raketalardan foydalangan. Hozircha ushbu raketalarni Rossiya havo mudofaa tizimlari tutib olgani haqida biror ma'lumot yo'q. 29-iyul kuni Ukraina qo'shinlari hujum qilgan Changar ko'prigiga, jumladan uning temir yo'l qismi qanchalik tez ta'mirlanishi ham aniq emas. Genichesk bo'g'ozi orqali buzilgan ko'prikni tiklash ehtimol Rossiya hukumatiga ancha uzoq vaqt talab etadi, dedi Amerika urushini o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlarining zaxiradagi polkovnigi va harbiy ekspert Roman Svitan ozodlik muxbirlariga bergan intervyusida Changar va Genichis ko'priklarga qilingan hujumlar rus qo'shinlari o'q-dorisi va harbiy texnikasini olib o'tishni qiyinlashtiradi, deydi.
Rossiyaliklar aylanma yo'llarni qidirishga majbur. Zero raketalar istagan paytda kelib qolishi mumkinligi bois texnika ko'prikka chiqmaydi. Ular barcha yuklarni endi Armiyansk orqali jo'natmoqda. Perekopda chiqayotgan fuqaroviy transport harbiy yuk tashuvchi transport bilan to'qnashmoqda. Natijada ko'prik orqali harakatlanish ikki barobarga sekinlashyapti. Bu erishilgan maqsadlardan biri.
Дальше в Херсонскую и Запорожскую области в основном перебрасывается через Armiyansk.
Bu ikki ko'prik buzilgandan so'ng Kherson viloyati hududidan Qrimga kirish uchun boshqa ikkita chegara punkti qolmoqda. Hozirda Qrim ko'prigi qisman vayron bo'lgani sababli bu yo'llardan avvalgidan ko'ra ko'proq foydalanilmoqda. 7-avgust kuni o'tar kechasi Ukraina bilan bog'liq hakerlar MOSBT, Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi veb-saytini buzib kirishdi. Saytning bosh sahifasidagi xabarda hakerlar Moskvadagi mulk egalari haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini da'vo qilmoqda. Hozirda MOSBT veb-sayti ishlamayapti. SudaRMRF hakerlar guruhi 2022-yilning may oyida Rutubga qilgan eng yirik kiberhujum paytida tanilgan edi. Bu guruh shuningdek 2023-yil may oyida Skolkova Foundation tizimi veb-saytini buzish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Moskva shahar BTS saytning hakerlik hujumiga uchraganligini tasdiqladi, biroq moskvaliklarning mulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar sizdirilganini rad etdi. Xizmat xabarida aytilishicha, tajovuzkorlar faqat hujjatlarni buyurtma qilish kanali bo'lgan saytdagi materiallarni chop etishga kirishgan. Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi Moskva ko'chmas mulkining texnik hisobi bilan shug'ullanib keladi. Saudiya Arabistoni Jiddada o'tgan 2 kunlik tinchlik muzokaralaridan so'ng yakuniy bayonot e'lon qilindi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan barqarorlashtirish tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan xalqaro yig'ilish ishtirokchilari davlatlarning jumladan Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladilar. Sammit yakunlariga ko'ra, buni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak tasdiqladi. Yermak yig'ilishda ilk bor anjumanda ishtirok etgan davlatlarni ham sanab o'tdi. Siyosiy yoki milliy xavfsizlik maslahatchilari darajasida Rossiya ishtiroksiz o'tgan muzokaralarda
40 ortiq mamlakat, jumladan Yevropa ittifoqi va undan ortiq Yevropa ittifoqi davlatlari, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, undan ortiq Osiyo davlatlari, jumladan Hindiston, Xitoy va Yaponiya, Afrikaning ikkita davlati, Misr va Janubiy Afrika va Janubiy Amerikadan yana 3 davlat, Argentina, Braziliya va Chili ishtirok etgani aytildi. Ukraina va uning ittifoqchilari muzokaralar Kiyev ilgari surayotgan tinchlik formulasini xalqaro doirada keng qo'llab-quvvatlashga erishish uchun tashkil qilinganini bildirgan. Kreml Jiddadagi uchrashuvlarni global janubni Kiyevni dastaklashga tortish deya izohladi. Urushning 18-chi oyi o'tayotgan bir pallada Kiyev va Moskva o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish istiqbollari yo'qligi aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga munosabatini bildirib, Rossiya ishtirokisiz mojaro bo'yicha qaror qabul qilish bema'nilik deya ta'kidladi. Zaxarova shuningdek delegatlar bu masalani istagancha muhokama qilishi mumkin deya kinoya qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzalari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atomiken Respublikasi Milliy Tadbirkorlar Palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022 yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgani munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vejlivi Lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatida o'qituvchilar iyul oyi boshida "Hammasi Rossiya uchun, biz ruslarmiz, Xudo biz bilan" shiorlari ostida diniy yurishga chiqishdi. Ularni bunga belaruslik rassom Vladislav Buxin majburlagan. Aksionist rassom bir nechta rus maktablariga Yagona Rossiya partiyasining viloyat bo'limi nomidan elektron pochta orqali xatlar yuborgan. Bir qancha maktablarda uning talabi e'tiborga olinmagan bo'lsa-da, rassom talab bajarilmasa, maktab rahbariyati hokim nomiga tushuntirish xati yozishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Shundan so'ng Kursk viloyatidagi 3 qishloq maktabining o'qituvchilari uning talablarini bajarib o'z maktabida tadbirlarni uyushtirdi. 2022 yil iyul oyida esa Buxin Moskva yaqinidagi Klin shahridagi maktab o'qituvchilarini "Mehnat seni ozod qiladi va bir xalq, bir millat, bir hukmdor" plakatlari bilan shanbalikka chiqishga majbur qilgan. O'qituvchilarni bu 3-chi Reyx natsistlari, ya'ni Gitler Germaniyasi shiorlari ekani ham ta'jirlantirmagan. "Bu odamlarga achinmayman", deydi rassom jurnalistlarimizga bergan intervyusida.
Но для меня Россия – это империя, которая душит соседние народы. Вот. И когда она...
Nega men 3-chi Reyx shiorlari ostida shanbalik uyushtirdim? Chunki Rossiya o'zini natsizmga qarshi kurashuvchi davlat sifatida ko'rsatib kelmoqda. Lekin men uchun Rossiya qo'shni xalqlarni bo'g'uvchi imperiyadir. Rossiya xalqlarining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va mamlakatlarning yashash huquqini inkor etayotganda, bu natsizm mafkurasidan boshqa narsa emas. Men bu natsistlar shiorlari ularga qanchalik mos kelishini, ular qandaydir shubha uyg'otishi yoki yo'qligini tekshirishga qaror qildim. Natija, ular juda mos kelar ekan.
Что угодно, там система построена так, что людей внутри ее учат не думать, а исключительно выполнять.
Владимир Бохан, Смоленск вилоятидаги мактаб ўқитувчиларига гўё унга Россия қаҳрамони унвони берилиши шарафига ўзининг сурати ва Владислав бизнинг қаҳрамонимиз ва Владислав бизнинг фахримиз плакатлари билан суратга тушишга мажбурлаган. Bu bugünning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham albatta ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog'omon bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hukumat qarori umra xizmati ko'rsatadigan tur operatorlar zaxiraga 100 ming dollar qo'yishi shart. Britaniya rasmiylari Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan oshgan mulkini musodara qildi. Toshkentda pedofiliyada gumonlanayotgan 63 yoshli shaxs qo'lga olindi. Birinchi yarim yillikda Qirg'izistonga Rossiyadan 200 dan ziyod qirg'izistonlikning tobuti keldi. Italiya rossiyalik va belarusliklar uchun oltin viza dasturini to'xtatdi. Moskva yaqinidagi Sergeyev Posad shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvning kechagi sonida Botirjon Shermuhammad bilan bo'lgan suhbatda bir gap chala qolgandi. O'sha chalani bugun topdim. Topdim-u, topganim ham qo'shimcha savollar paydo qildi. Vaqt yetsa, o'sha gapga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Nurullo aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nomlar qishlog'ingizni sog'ingandirsiz?
Sog'indim.
Farg'onada uzumga shira kirib qoldi, domla.
Eshitdim men ham, har kuni aloqadamiz, har kuni xabar olib turaman, shira kirib tayishdi.
Keling bir video ko'raylik.
Mana. Qoyil.
Mana, bu tomonda boshqachalari bor.
Ya qoyilman. Gap yo'q. O. La. Zo'r.
Mazzami Nurullo aka?
Mazza ayniqsa o'zimizning uzumlar bu yerda unaqa uzumlar yo'q. Turkiyada bunaqa uzumlar yo'q. O'shaning uchun tomosha qilishar mazza.
Ko'rganimiz O'zbekiston tumani Nursuk qishlog'idagi xonadonlardan biri. Siz ham farg'onaliksiz, adashmasam.
O'sha Nursukdan 3 chaqirim tepada turaman xolos. Shu qadar yaqinmiz.
O'zbekiston tumanidanmisiz?
Tabiiy.
Men sizni Buvaydadan deb yurarkanman, nimagadir.
Yo'q, O'zbekiston tumani, Nursukdan bizni tumanga qaraydi, Nursukdan shu 3 kilometr tepada turamiz, xolos. 3 chaqirim tog'da tagidamiz biziki.
Sizni qishlog'ingiz nomi nima?
Karim Devona, ikkita nomi bor, eskidan kelgan. Biri Karim Devona, ikkinchisi Oyimcha Faqir. Ikkovi ham tarixiy nomlar, tarixiy shaxslar.
Ha, yaxshi. Nurullo aka, Karim Devona qishlog'idan e'tibor berganmisiz? Asosan qaysi kasb egalari chiqqan?
Xo'p, Karimdevona qishlog'idan kasb egalari, xilma-xil kasb egalari, lekin ishchilar ma'nosida sovet davrida asosan konchilar edi. Chunki bizda tog'da ichkarisida bir 7 chaqirim narida Sho'rsuv degan joyimiz bor. Konchilar posyolkasi, u yerda bir yarim ishchisi bizning qishloqdan edi. U konlar oltingurt bor, neft bor, neft ochilib katta emas, ochishaveradi. Keyin haligi burg'ulaydiganlar bor, burg'ulaydiganlar katta katta nimalar bor, guruhlar bor, o'sha guruhlarda ishlashardi.
Ha, demak, Karim devonadiklar asosan ishchilar ekanda,
ha? Ko'p ishchi va dehqon, ishchi va dehqon, dehqonchilik ham qilardi, lekin burg'uluvchilar shu qadar mutaxassis bo'lib ketganidiki, men bir narsaga diqqatlaringizni tortmoqchiman. O'zbekiston mustaqil bo'lib, SSR parchalanib ketgandan keyin ham Rusiyani, Rusiyani de tuman degan viloyatlar bo'lardi. Lift koni, gaz koni. O'sha yerda, o'sha yerga bizning qishloqdan bir nima deydi, Ikarus avtobusda Farg'onaga borib, u yerdan uchoqda 15 kun, 15 kun vaqtda qilib ishlab kelishardi. Shu paytgacha, chunki bu yerda uzoq yillar otadan bolaga o'tib ishlab, hali ananaga aylanib qolgani uchun, mutaxassislar bo'lgani uchun borib ishlab kelishardi. Endi bora-bora ular o'zining ishini ko'paytirib oldi va menimcha hojat qolmadi hozir.
O'zim bilib-bilmasdan beixtiyor sizni o'zingiz o'sha tug'ilib o'sgan yurtga olib borib qo'yibman-da, 3 chaqirim naridagi qishloqqa olib borib qo'yibman. Qishloqingizdan qaysi kasb egalari ko'proq chiqqan degan savolni bejiz berganim yo'q. Boya ko'rganimiz kadrlarni men Ex-deputat Rasul Kusherbayev bundan 4 kun oldin YouTube'ga qo'ygan videodan oldim. Video boshida Kusherbayev bir informatsiyani tomoshabinlarga yetkazgan.
Farg'onani O'zbekiston tumani Nursuq qishlog'ida. Nursuq qishlog'i bilib qo'yinglar. O'zbekistonga eng ko'p prokurorlar yetishtirib chiqaradigan qishloq ekan. Qoyilmisizlar? Qoyil. Eng ko'p prokurorlar yetishtirib chiqargan-da bu yerda.
Albatta ko'p chiqadi prokurorlar. Bu hududda eng ko'p o'sha viloyat bo'yicha respublika bo'yicha ishlaydiganlar o'sha yerdan ko'proq.
Prokuraturada qoyil.
Rasul Kusherbayev shu qadar haqiqatni aytyapti shekilki, hatto mana videosida ham prokuror kiyimida birov turibdi, ular ham o'zlari ham mahallalar ham tasdiqlayapti. Bilarmidingiz Nursuq qishlog'i prokurorlar inkubatori ekanligini?
Nursuq qishlog'i bilan men esimga kelmayapti, oxirigacha aytmadim. Asosan ishchilar guruhi deb vardim. Bizning qishloqdan ham 2 ta prokuror, 2 ta milisa boshliqlari, 2 ta 3 ta chiqqan va ular o'sha Nursuqda hozir prokuror, advokat bo'lib ishlayotganlar bilan birga o'qishgan. Men bizdan keyin 1-2 kurs keyin o'qishgan, men xabarim bor shuning uchun.
Qiziq, qiziq. Rasul Kusherbayev mamlakatdagi prokuratura xodimlarining nechi foizi aynan shu qishloqdan chiqqanini aytgan yo'q, lekin ko'p chiqishini nursuqliklarning o'zlari ham aytganini eshitdik. Shunaqa gaplar.
Hozirdan bosh prokuraturada ishlagan bir yigit bizning qishloqdan, ya'ni hozir endi o'g'li ishlayapti, o'sha baribir kelib chiqishi bizning qishloqdan. U ham menimcha devonga ko'tarilib ketibdi, shu o'zining sohasi bo'yicha. U ham prokuraturadan chiqilib, oliy sudlarda ishlagan, prokuraturada ishlagan, mana shunaqa bor, bizda ham bor, bir 2-ta 3-ta bor.
Tumaninglar O'zbekiston tumanida bekorga bunday nom qo'yilmagan ekanda, butun mamlakatni sizlarning tuman nazorat qilar ekan.
Endi bilmadim endi, lekin bir shunaqa to'lqin bo'ladi shekilda. Bo'lmasa bizning qishloqdan mana viloyat hokimi ham chiqdi, 2-ta chiqdi birdaniga. Ketma-ket 2-ta hokim bizning qishloqdan bo'lgan, ikkalasi ham. Undan oldin bunchalik bo'lmagan edi.
Aha, yaxshi. Har holda bilib qo'yish zarar qilmaydigan informatsiya ekan, shuning uchun aytib qo'yay dedim. Keling endi qishloqning boshqa tashvishlariga o'taylik. Nurlo aka, yillardan beri poytaxtda yashaganingiz bilan tug'ilib o'sgan qishlog'ingizdan, Karim devonadan qalban hech qachon uzoqlashmagansiz, tez-tez borib turasiz. Men bu gapni ishonch bilan aytyapman, xuddi sizni hayotingizni, siz biografingizdek, lekin boshqacha bo'lishi mumkin ham emas, to'g'rimi?
To'g'ri, chunki ota yurtim Kindik xonim tomiga, men o'sha yerda 10 sinfgacha, 17 yoshgacha yashagan bo'lsam ham, undan keyingi 52 yillik umrim mana Toshkentda kechayotgan bo'lsa ham, toshkentlik bo'lib ketgan bo'lsam ham, nafaqat yurak, qalb, endi qon tomirlarim ham hammasi bog'langan meni.
Albatta, albatta. Har gal hamqishloqlaringizga, ularning gaplariga borganingizda-da kayfiyatiga, turish turmushi, topish tutishiga razm solsangiz kerak. Keyingi yillarda nimalar o'zgardi qishloqda? Hozir aytganim narsada ularning gaplarida, kayfiyatida, turish turmushi, topish tutishida nima o'zgardi?
Endi topish tutishida men keyingi paytlarda bilmasligim mumkin, endi aniq. Lekin bir hayot birday davom etayotgandek, xuddi Sovet davrida ham, bundan keyin mustaqillik Islom Karimov davrida ham va hozir ham birday davom etayotgandek mening nazarimda, chunki men bu yoqdan boraman, onda-sonda bir kun, ikki kunga boraman. Ular endi ayniqsa Karimov davrida bir oy, ikki oyda bir borsam shikoyatlar juda ko'p edi, unda juda ko'payib ketgan. Endi meni jurnalist, yozuvchi deb o'ylashardi-da, salomalikdan keyin darrov shikoyatga o'tishardi. Unaqa bunaqa og'irib ketdi hayot, ish yo'q, yoshlarimiz, bolalarimiz urusga ketyapti, bu yerda qolmadi, chiroq yo'q, gaz yo'q, mana shunaqa gapni eshitardim har safar borganimda.
Eng so'nggi borganingizda ham shu gap bo'ldimi?
Endi men so'nggi borganimda meni jindek maqomim o'zgarib qolgan. O'xtandek, buni hisobga olishlaring kerak. Maqomim o'zgarib qolganim, men ilgari qishloqdan chiqqan shu yozuvchi, jurnalist sifatida edim. Endi hozir sal buzg'unchi yozuvchi, jurnalistga aylanib qolganman shekilli. Biroz qayiqibroq ayrim gaplarni gapirishmaydi. Salomlashamiz. Bo'ldi, to'xtaydi, chunki men aslida mana gapdan gap ochildi, o'sha Karimov davrida har borganimda xuddiki menga bir xalqimizni bir parchasi, albatta qishlog'imdagi odamlari juda mehnatkash, xalqimiz juda ham mehnatkash, qishloq tinmaydi, ham ishchi ham dehqon, bolalarini ham erta sahardan namoz o'qimasa o'qimasa, namoz o'qiydiganlardan ham erta uyg'otib ish shu mol boqqan, qo'y boqqan, o't yulib kelgan, boshqa qilgan, maktabga undan keyin boradigan bir qishloq. Bizda shu qadar mehnatkash qishloq. Endi lekin har borganimda shu shikoyatlar eshitib, ahvol og'irligini o'zimiz bilamiz. U bitta bizning qishloqda emas, butun respublikamiz deydi o'shanaqangi, chiroq yo'qligi ham, gaz yo'qligi ham, ish yo'qligi ham, ish o'rinlari va oldingi mana ishchilarimiz, men sizga aytdim, bizning qishloqda yarmi ishchi edi, lekin hammasi ishsiz qoldi. Ozgina Urusiyaga borib tumanlarda ishlab yurdi, lekin ular ham baribir to'xtab qoldi. Bundan keyin shunday qo'li gul mutaxassislar mardikorchilik qilishga to'g'ri keldi. Endi bularni ko'rib turibmiz hammasini. Xuddi men bu gaplarni o'zimga bir haliga nima deb, sen qayoqqa qarayapsan degandek ta'na ma'nosida eshitardim-da. Endi men qo'limdan bir narsa kelmaydi, yozganim bilan matbuot chiqmaydi. Ana shu dardlarimizni, shu xalqimizni dardini keyin bir 11 yildan boshlab shu kitobga to'kib soldim-da oxir.
Xo'p, boylik, o'rta hollik, kambag'allik o'lchovlari o'ta nisbiy, Nurloyga. Vaqt kelsa bitta qishloqdagi ikki kishining bu masaladagi o'lchovlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun hozir beradiganim savolga javobingiz faqat sizning javobingiz bo'ladi. Sizningcha hamqishloqlaringizning qanchasi boy, qanchasi o'rta hol, qanchasini kambag'allar qatoriga qo'shish mumkin? Endi hozir boydan beri aytishardi, deyishardi, shikoyat qilishardi, keyingi yillarda shikoyat ham qilmay qo'yishdi, biroz hayqib qolishdi deyapsizu, lekin o'zingiz masalan hatto ular bilan suhbatlashmasangiz ham ularni turish turmushidan, qurayotgan uylaridan yoki qurilmay turgan uylaridan bir xulosalarga kelishingiz mumkin-da.
Xo'p, unday deydigan bo'lsak, asosan bizning qishloqdan o'sha yoshlari Rossiyaga ketib, u yerdan topgan tushgani bilan qurayotgan uylar bor. Qarasangiz, qishloq yangilanyapti, yangicha uylar qurilyapti. O'zlari ko'rib kelgan yangicha bir narsalar olib kirishyapti qurilishga, chunki ular 2 yillab, 2 1 yillab emas, 10 yillab o'sha yerlarda navbatma-navbat almashib, butun vaqtiga o'sha almashib ishlab kelishyapti. Shu ma'noda, lekin ularni boydi bo'lmaydi sababi shu topganini shu uy qurishga, o'zining hayotini yo'lga qo'yishga, ota-onasini ta'minlashga va iloji bo'lsa emas, bizda endi xalqimiz bilasiz, to'yga sarflayapti-da va yana to'ydan keyin uyni qurgandan keyin yana kambag'al bo'lib o'tiraveradi, agar Rossiyaga bormasa yo boshqa yoqqa bormasa, Turkiyaga kelmasa. Endi shu ma'noda bularni harakat qilayotgan nima desa bo'ladi. Endi qishloqda qolganlardan aytadigan bo'lsak, o'sha Shorsuv degan konimiz hozir yana gurkirab u yerda juda katta korxonalar, ko'p korxonalar bor. Hammasi o'sha yerdan nima chiqsa shunga moslangan. Masalan, gips chiqadi, gips toshlar, ohak toshlar chiqadi. Demak, bir 60 dan ortiq korxona bor. 60 dan ortiq korxona shunaqa narsalar chiqaradi. U qozonlar, nima qumdonlar, yangi zamonaviy qumdonlar o'rnatishgan, g'isht chiqaradigan zavod ham bor, sement zavod bor, bir 5-tacha. Mana shu yerlarda ishlayapti ishchi sifatida. Bular ham topgani ro'zg'origa yetadigan darajada. Ularni ham boy deb bo'lmaydi. Ammo endi o'sha korxonalarni tashkil qilganlar bor, o'sha korxonalarni boshliqlari bor. Bu ham biz qishloqlarimizdan 4 ta 5 ta boshqa tadbirkorlik qilganlar bor. Mana bunaqa salafan chiqaradigan nimalar bor, harakat qilib, tadbirkorlik qilib bir erishganlar bor. Shularning ichida barmoq bilan sanlaydigan 4 ta 5 ta odamni boy desa bo'ladi. Chunki bular o'zi hayotini yaxshi qurib olgandan tashqari qishloqqa ham yordam beryapti, qabristonlarni obod qilyapti, masjidlar qurishyapti, boshqa bir kambag'al oilalarga yordam berayotgan beryapti. Buni eshityapman orqa-orqadan. Yaxshi insofli boy yigitlarimiz bor.
Karim devona qishloqlik eng bir qashshoq oilani tasvirlab bera olasizmi? Tayyormisiz hozir ana o'shunday tasvirlashga? Qanday oila?
Men buni qanday desam endi shu yashayapti xolos, tirik. Qolgan jihatidan bir non bordir, bir narsalar bordir, yashayapti, har holda yashayapti. Endi uni qanday tasvirlash mumkin? Men omad so'rab turaman jiyanlarimdan, u yerda doimiy so'rab turaman. Shu mana zakot, bu masalalarni ham kimga berish haqida ba'zi do'stlarimiz shunaqa muhtojlar bo'lsa topib bering desa, men shu so'rayman. Shu ma'noda qiynalgan oilalar bor, ko'p, bular ham bor. Anchagina qismini tashkil qiladi. Lekin xalqimiz bilasiz, sabrli. Ja bir och qoldim, bunday qoldim deb ko'chaga chiqmaydi va uyadadi ham boshqalarga bildirishga. Lekin o'sha jiyanlarimda aytishicha kunini zo'rg'a o'tkazayotgan oilalar to'y qilishga qiynaladi. Uy eski uylarda yashashadi, o'sha eski zamondan qolgan, sovetdan qolgan uylar bor, uyda yashashadi. Mana shulardan tasvirlansa bo'ladi. Endi
Karim devonada qancha aholi yashaydi? Karim devonada nechta tutun bor, nechta xo'jalik bor?
Endi hozir shu kunlarda bilmayman, lekin bizni qishloq juda katta qishloq. Qishlog'imizni o'zi ikkita katta yana qishloqqa va 4-ta 5-ta mahallaga ayrilgan va mahallalarga bo'linib ketishini ham sababi aytishlaricha o'sha aholi ko'payib ketgan va ularni endi o'sha ijtimoiy ta'minot bor, boshqa bor, ya'ni yordamlar tarqatishlarda qiyinchilik bo'lyapti deb qishloqlar 2-ga 2-ga bo'linib ketib, hozir 4-tami bo'lib qoldi rasmiysi. Mahalla juda ko'payib ketdi. 1,5 ming, 2 ming xonadon degandek gaplarni eshitganimga ancha bo'lib qoldi.
Bir ikkita savol oldin aytdingiz, 3-4 ta boy bor dedingiz. Endi mayli 3-4 ta emasdir, balki 6-8-tadir. Nimachi, kambag'allarchi? Qancha aholini, qancha qismi? U 5%, 10% deya olasizmi?
Kambag'allikda kambag'allik bilan boylikni chegarasini qanday o'lchashga bog'liq.
Ha, boya aytdim-ku, har kim har o'lchovi bor o'zini.
Masalan, agar masalan shariat bo'yicha islomiyatimiz o'rgatgan o'lchov bo'lsa, masalan nisob miqdori deydi. Ya'ni hozir qo'lida bor bo'lgan boylikning miqdori belgilab qo'yilgan. Bu tilla bilan, kumush bilan. Ana shuni hozirgi qiymatida qilsangiz, misol uchun 3,5 ming, 3 ming, 4 ming dollar puli bor odam boy hisoblanadi va kambag'alga zakot berish kerak. U boy hisoblanadi. Chegara nisob. Endi nisobdan pastini, masalan, o'sha 4 mingga yetmagan, 4 ming dollarga yetmagan ortiqcha puli. E'tibor bering, ortiqcha puli. O'sha nisobdan past puli borlarni kambag'al hisoblanadi va ular zakot olishga muhtoj deyiladi. Endi ular boylarga yaqinrog'i, ammo zakotga haqiqatdan muhtoj bo'lgan qismi katta qismi, yarmidan ko'p desam bo'ladi.
Xo'p. Dinamika to'g'risida nima deya olasiz? Keyingi yillarda kambag'allar ko'payyaptimi yoki aksi bo'lyaptimi? Bu ham endi bir subyektiv baho bo'ladi-yu, lekin o'sha siz ana o'shanchun ham sizdan so'rayapman.
Men endi iqtisodchi emasman va shug'ullanmadim-u, ammo sizga endi aniq
aytolmayman. Hislar darajasida-da endi.
Hislar darajasida bo'ladigan bo'lsa, bir ham bir tomondan haligi aytganimdek bir tadbirkorlik qilib yerda ozgina pul topib nima qilayotganlar ham son jihatidan ortayotgan bo'lishi mumkin. Ular qanday ortadi? Masalan, dinamika dedingiz, demak, oldin 10 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 15 ta bo'lgandir. Ya'ni 5 taga. Menda 2000, 3000 xonadon
haqida gapiryapman. Boylarmi?
Na, boylar. Endi kambag'allar ham oshyapti-ku. Tug'ilish bor, tug'ilish ko'p hali ham va kambag'allarning miqdori ham oshyapti. Boylarning miqdori barmoq bilan sanab orttiradigan bo'lsak, kambag'allarning miqdorini kattaroq miqyosda olaverasiz endi, ko'proq bo'ladi endi. Chunki o'sha bizda hozirgi davlatimizda kambag'allikni o'lchovi nisobi qanchaligini bilmayman. Agar o'sha nisob bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, kamroq bo'lib chiqadi, chunki eng kamish haqqi u bo'lganlar bizda juda ham past hisoblanganda.
Endi tomoshabin ham siz ham tushunib turibsiz albatta, men bu masalada bejiz gap ochganim yo'q. Hammasini jizib bor. O'zbekiston prezidenti kuni kecha shu masalaga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, unda kambag'allikni qisqartirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralari belgilab olingan. Yig'ilishda ko'rilishi kerak bo'lgan qator choralar aytildi. Ulardan biri bu.
Bandlik kompleks rahbarlariga viloyat hokimlari bilan birga 500 ming aholini kasanachilikka jalb qilish choralarini ko'rish topshirildi.
Bu gapni eshitgan chet ellik avval kasanachilik nimaligini bilib olishga qiziqadi. Bilgach, o'zbeklar rosa tambal ekanda, shu ishni ham davlat tashkil qilishga majbur bo'lyapti ekan deb o'ylaydi. Bu O'zbekistonni bilmaydigan chet ellikning fikri. Sizning fikringiz qanday?
Men endi kasanachilikni nima ekanini yuzaki bo'lsa ham bilaman, chunki bu birinchi marta emas, oldin ham Karimov davrida ham kasanachilikka e'tibor berilgan, kasanachilikni rivojlantiramiz deyilgan. Ya'ni bu mavzuda bir suhbat qilsak deb taklif qilganingizdan keyin men shu kunuzdagi nimani bu haftadagi xabarni o'qib chiqdim. Kasanachilik shulardan bitta bo'limi ekan.
Bitta bo'limi xolos, choralardan bittasi.
Choralardan bittasi ekan, lekin bu choralar ko'rib chiqilgan va natija bo'lmagan oldin ham va bo'lgan bo'lsa ham bo'lganlari yana demak nima demoqchiman? Umuman masalan uyushtirilib majburiy qilingan narsalar ko'pi natija bermaganini shu keyingi iqtidor davrida ham ko'rdik. Masalan bu Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev yangi prezident bo'lib kelgandan keyin, saylangandan keyin shu aholini turmush darajasini oshirish kerak deb har xil takliflar qilindi-yu, tovuq boqish, tuxum sotish va keyin nima qilish, banklarga topshiriq berdi, nima beringlar deb qarzdor bo'ldi. Ya'ni kompaniya vozlikka aylangan narsa yaxshi samara bermaydi. Bu tabiiy, fitriy rivojlangan va o'shani oldini ochib ketish kerak. Davlatning vazifasi bu insonlarning intilishini oldini ochish kerak.
Yana qarang, Nurlacha, yana o'sha sizning qishlog'ingizga, O'zbekiston tumani Karim Devona qishlog'iga qaytadigan bo'lsak-da, men prezidentni o'sha yig'ilishda aytgan choralardan birini hozir aytdim, o'sha kasanachilik. Shu topshiriqni Karim Devona qishlog'iga olib boradigan bo'lsak, nima qilish mumkin u yerda?
Kasanachilik. O'zim ham o'ylagan edim. Men hozir Turkiyadaman. Turkiyada bir ikki odamlari boshqalari bilan tanishgan edim. Ular sizlarda vatanda nima ish qilsa bo'ladi deganda juda quvondim. Qoshki bir vatanimga yordam bo'lib 5-6 kishini olib borsam o'sha yerga. Hatto borishdi ham o'zim bilan birga emas, o'g'lim bilan birga borib aylanib kelishdi. O'sha sho'r suvlarga ham borishdi, nima qilsa bo'larkin deyishdi. Masalan, deylik bittasi bir nima qiladigan bo'lsa, bevachilik, mevani qayta ishlash korxonasi tuzishga bizni qishloqlar juda mos, chunki nima meva yetishtirish bizda ko'p, mana uzum haqida gap boshlandi. Meni o'zimni uyimda ham mana shu hozirgi hovlimda bir taxminan 4 sotkicha qismi uzum bog'i. Juda katta, nima qilishimni bilmayman. Tushib ketadi, uvol bo'lib ketadi, sotaman deganda narxlar ko'pligi uchun tushib ketadi. Ularni qayta ishlashni joyiga qo'yish kerak. Mana shunaqa endi bu qayta ishlash zavod, bular kasanachilik emas, ichkarida ishlaydi, ammo lekin zavod ishlaydi. Lekin agar tekstil olib kiriladigan bo'lsa, unda keyin endi har odamlarni, masalan, bir bino qurmasdan ham bir 15 ta odamni yaxshilab o'qitib, o'rgatib, keyin o'shalar esa boshqarib, qishloqda bir 10-15 ta ayolga, 20 ta, 50 tacha ayolga shuni tarqatib, uyda kasanachilik deb shunaqa deyiladi. Men nazarimda, meni bilishimcha qilsa bo'ladi. Chunki bo'sh, bekor o'tirgan ayollar juda ham ko'p, muhtojlar juda ham ko'p.
Endi masalan mening onam ham masalan kasanachi edi, endi hozirgi nima bilan aytiladigan bo'lsa, dop tikardi, doppi. Lekin u
meni ham onam dop tikardi.
Butun qishloqni dop tikishga o'tkazib qo'ysa kim kiyadi degan nima ham bordi endi uncha dopni. Bilmadim. Xo'p, nima bo'lsa ham hozir prezident aytgan gaplardan bittasini aytib yubordingiz o'zingiz. O'sa o'sha to'plab ayollarni o'qitish masalasi. Prezident o'tkazgan yig'ilishda qilinishi kerak bo'lgan ko'p ishlar haqida gapirildi va oxir-oqibat qilingan xulosalar bir necha satrga javob bo'ldi ulardan biri, xulosalardan biri.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha 2 million aholi bandligini ta'minlash mumkinligi qayd etildi.
Nurlaka, so'z bilan ishlaysiz. Bitta so'zning ishlatilish joyiga qarab ma'nosi mutlaqo kutilmagan jilolarda tovlanib ketishini bilasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, keltirganim iqtibosda 2 million aholi uchun ish o'rni yaratiladi deyilmayapti. Balki 2 million aholi bandligini ta'minlash mumkinligi qayd etildi deyilyapti. Ehtiyotkorlik bilan. Biroq bu gap o'z-o'zidan yana bir savolni paydo qiladi. O'zbekistonliklar shu qadar tanbalmiki, hukumat ularni nima bilandir band qilish haqida o'ylay boshlagan bo'lsa.
Men bu savolingizga o'zi qisman javob berdim deb o'ylayman, sababi o'sha hukumat ta'minlamasin deylik. Men bunaqa tashabbuslar juda quloqqa yaxshi, lekin hayotda bir nimasini kam ko'rdik. Albatta, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kerak, hukumatning harakatini taqdirlash kerak. Bu boshqa masala, lekin agar tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, samarasi juda ham kam. Eng yaxshi yo'l deb o'ylayman, 1-2-3-ta. Agar maqsad mamlakatda kambag'allikni kamaytirish, ya'ni bu nima degani? Xalqni farovonligini oshirish deylik, kambag'allikni kamaytirish degan gapni o'zi menga juda kulguli va bir to'g'ri masala. Ahmoqona desam xafa bo'lishmasin. Shunday tuyuladi, kambag'allikni kamaytirish. Endi Amerikada ham kambag'al bor, Kuvayt degan mamlakatlarda ham, Saudiya, Neftga kon bo'lgan joylarda ham kambag'allar bor. Endi bu bo'lishi mumkin bo'lishi bo'lgan narsa bo'ladi. Lekin eng bu ishni deylik mafkurasi kambag'allikni kamaytirish, ya'ni xalqni farovonligini oshirish, xalqni hayotini yaxshilash mafkurasi bu. Endi taktikasi qanaqa yo'l tutish kerak deydigan bo'ladigan bo'lsak, mana shu yerda ko'pincha xato qilamiz deb o'ylayman. Mening nazarimda O'zbekiston Karimov ham hali gapini agar eslasangiz aytganida nima deydi? Hech ish qilmasdan turib 5 yil deganmi? 50 yil yashasa bo'ladi O'zbekistonni bo'yliga borganida. Shunday deganida. O'zbekiston ya'ni boy davlat. Ya'ni qaysi ma'noda boy davlat? Tabiiy boyliklari, yer usti va yer osti boyliklari, keyin mehnatkash xalqimiz albatta, keyin bog'dorchilik eng birinchi navbatda iqlimimiz, o'sha meva-chevaga yo boshqa hamma narsaga mos keladigan iqlimimiz. Bular hammasi boylik. Endi biz tabiiy rivojlanmayapmizda, mana shu narsalarda bularni endi agar modom O'zbekiston xalqi 5 yilgacha ishlamasdan turib yashashga yetarli boyligimiz bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymiz bo'ladigimiz. Qani u degan savol bo'ladi. Hozirgacha qani u? Qayoqqa ketyapti? Bular shaffof emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, xalqning farovonligini oshirishni qaysi ishdan boshlash kerak deganida men bunaqangi kasanachilik boshqada u maydon ishlanmas. Ertaga bo'lmay qolsa xalqni o'ziga ayb to'nkab qo'ya qolinadi. Mana biz sharoit yaratdik, sen eplay olmading. Mana senga bankalardan kreditlar, qarzlar berdik, eplay olmading. Falon bo'ldi, pismadan bo'ldi. Yo'q. Davlat qiladigan ish bor. Eng katta ish o'g'rilarni yo'qotish kerak. O'g'rilar davlatning mulkini, davlat degani xalq, xalqning mulkini o'g'irlab boyayotgan o'g'rilarni tugatish kerak. Korrupsiyani tugatish kerak. Bunga qarshi kurashni samarali yo'l bilan jiddiy kirishib, og'izda emas, majlislarda emas, jiddiy kirishib bu masalani birinchi hal qiladigan bo'lsa, bizning xalqimiz tinimsiz tingan yo'q, harakat qilyapti. O'zidan o'zi baraka kirib ketadi. Chunki 50% desam, menda inson bilan aytayapman. Bo'lmasa, o'sha tabiiy hamma boyliklarimizning 80% juda ozchilikni qo'liga o'tib ketyapti. Agar chet ellarga ketayotganini ham hisobga olmasak, 20% 36 million xalqqa qoldirilyapti. Bu taxminan endi iqtisodchilar meni to'g'rilashar. Men endi so'z odami dedingiz, biroz hissiyotga berilib aytayotgandirman. Lekin demak, birinchi navbatda xalqni farovonligini, xalqni yashash tarzini yaxshilash uchun birinchi qilinadigan ish va davlatni qo'lidan keladigan ish o'zini ichidagi nimani haromxo'rlar va kalamushlar, prezidentni so'zlari bilan aytayapman, bulardan tozalash kerak. Bir kalamushni o'rniga ikkinchi kalamushni olib kelib qo'yish emas, tozalash kerak. O'sha mana biz Singapurga ko'pincha havas qilyapmiz, prezident kelib ketdi, bizni prezidentimiz bordi. Ular konkret ish qilgan. Va mana shunday yuqoridan boshladi ishni. Chunki xalq mehnatkash, xalq darrov sezadi, yaxshilik bo'layotganini sezadi va ishga kirishib ketaveradi. U topadi, xudo xolasa. Mana shu narsani qilmas ekanmiz, kassanachilik yo'li bilan topgan pulimiz yana qayerqadir ketib qolaveradi.
Chunki yaxshi, tushundim. Nurul aka, demak mana hozirgi hukumat o'sha bu yil oxirigacha 2 million kishini bandligini ta'minlash mumkinligi haqida gapiryapti. Keling, qisqagina Islom Karimov davriga qaytaylik. Islom Karimov davrida bandligini ta'minlash deb o'tirmasida ish o'rni yaratamiz deyilardi va har yili 1 million ish o'rni yaratilardi. Mana ozodlikning ba'zi sarlavhalari.
2010-yilgi sarlavha. O'zbekistonda o'tgan yili 940 ming ish o'rni yaratildi. 2011-yil Toshkent. 2012-yilda ham qariyb 1 million ish o'rni yaratiladi. 2014-yil O'zbekistonda 9 oy ichida 800 mingga yaqin ishchi o'rni yaratilgan. 2014-yilgi yana bir sarlavha. 2015-yilda ham qariyb 1 million ish o'rni yaratiladi.
Adashmasam, 2015-yili men o'sha paytgacha har yili yiliga 1 milliontadan tashkil qilingani aytilayotgan ish o'rinlarining hammasini qo'shib, ularning bir necha yil ichida O'zbekistondagi ishga yaroqlilar sonidan ortib ketganini aniqlagan. Va shunday bo'lsa, unda nega bir necha million o'zbekistonlik Rossiyada uloqib yuribdi degan bir savol xulosaga kelgandim. Siz aytyapsiz, bir savol oldin aytdingiz, bunday ish o'rinlari yaratish emas, mana demak ana o'sha eng asosiy problema, eng asosiy muammo korrupsiyaga qarshi chinakamiga kurash qilish kerak deyapsiz-da.
O'g'rilar, chunki bu o'g'rilik hamma davlatlarda, rivojlangan davlatlarda ham bor, oz ko'p qismi, qonunlar ishlayotgan davlatlarda ham bir yo'llari bor, oz ko'p qismi bor. Endi bizda bir qonimizga singan bir narsa bor, men aytayin. Masalan, Lenin degan odam sovetni o'sha tuzgan, kommunist partiyani o'sha tuzgan va xalqqa farovonlik beramiz degan odamni bir g'oyasi bor edi. O'rischa aytganda grab Lenin, ya'ni o'marilgan narsani o'maringlar degan shiori bor edi uni. Grab Lenin degan o'zini
ekspropriatsiya, ekspropriirovanova degan aynan.
Aynan, va chet tilcha aytganda shunday, o'rischasiga lo'nda aytganda grab Lenin degan. Kim mana shu narsa bu kommunistlarga fatvo bo'ldi. Bular hamma o'ziga to'q boylarni hammasini xalqni shilib to'plagan bulutida uni talay boshladi. Va bu talab turib xalqqa bergani yo'qda, gap shu yerda. Agar xalqdan o'g'irlagan bo'lsa, xalqqa bergani yo'q. Xalqqa nima berdi? Yer beraman, ish o'rinlari seniki, davlat seniki dedi-da o'zlari, lekin bo'lishib oldi, boshqa bo'ldi, nima qilgan bo'lsa bo'ldi. Lekin men nima demoqchiman? Mana shu ruhda, mana shu mafkurada o'sgan insonlarmiz. O'sha ruhda, ya'ni birovni mulki degan gap yo'q, xususiy mulk degan gap yo'q. O'g'irlash va uni nima qilishga oq fatvo berilgan bir nimaga aylanib qolganmiz. O'sha tomirlarimizda ham yuribdi. Demak, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin birinchi qiladigan ishi mana shunaqa narsalarga qarshi bo'lish kerak edi. Mulk degan, mulk daxlsizligi degan gaplar bilan o'g'irlik, o'g'irlikda bir harom, o'g'irlik bu narsa davlat dushmani, xalq dushmani ekanligini singdiradigan darajada bo'lib, boshqacha tarbiya qilishimiz kerak edi. Hozir afsus bu narsa davom etyapti. Kecha o'sha kommunist ishchi dehqonlarga xizmat qilaman degan kommunistlar hokimiyatda yana o'sha grablenni davom ettirilyapti deb o'ylayman. Bu narsa tagich o'zlari bilgan va bilmagan holda. Agar menga bugun bir mansab berib qolsa, birinchi o'ylaydigan narsam nima qilsam, qancha betta mansabda turaman bilmayman. Demak, bu mansab masabga qanday yo'llar bilan kelganim ham bilinadi va bu vaqtni fursatni g'animat bo'lib qayta nima undirsam bo'ladi degan psixologiyada bor. Bizni odamlarimizda bu narsa bor. Vatanimga nima beraman u bu degan gaplar faqat qizil gapga o'xshab aylanib qolgan. Shuning uchun aytyapmanki, birinchi navbatda bu qisqa muddatda qilsa bo'ladigan narsa, bu xalqqa suyangan holda xalqqa e'lon qilib turib davlat boshlig'imiz mana shunday ishga kirishamiz, sen meni orqamdanmisan deb so'rash kerak. Orqangda turib beramiz desa, atrofni tozalab tashlash kerak.
Yo'q, prezident esa, prezident esa qisqa muddatda boshqa ish qilmoqchi. Keling, o'sha 2-avgustda o'tkazilgan yig'ilishga qaytaylik va o'sha joyda aytilgan maqsad, oldinga qo'yilgan maqsadlardan biri bilan tanishamiz yana.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha kambag'allik darajasini 14%dan 12%ga tushirib, 200 mingga yaqin oilani kambag'allikdan chiqarish mumkinligi qayd etildi.
Siz aytgan maqsadlarni emas, demak, e'tibor bering, yil oxirigacha 200 mingga yaqin oila kambag'allikdan chiqariladi ekan, chiqarish mumkinligi qayd etilyapti. Ya'ni chiqarib yuborish ham mumkin, chiqarmaslik ham mumkin. Siz qaysi variantga ishonasiz? Siz aytgan maqsad bir chetda qolyapti. Bu yerda prezident konkret 200 ming oilani kambag'allikdan chiqarish haqida gapiryapti.
Endi men boya aytdim, niyat o'laroq, makruh o'laroq masala to'g'ri qo'yilgan, faqat yechim yangilish va yechimga yetib borishlariga ishonch o'zlarida ham yo'qligidan mana shunaqa jumlalar tuzilyapti. Ya'ni aniq bo'lmagan ehtiyotkorlik bilan bo'lmay qolsa qani desang, biz mumkin tudik, bo'lmasa mumkin deb tushungin deyiladida. Xullas, shuning uchun buni o'zbekcha qilib o'sha ish bilan ta'minlash degani yaxshiroq edi. Shu bandlikni qisqartirish,
kambag'allikdan chiqarish. Yani qarangda,
kambag'allikni kamaytirish, 200 ming kambag'allikni kamaytiramiz. Bu gaplar bizning gapimiz emas endi. Bular to'g'ri gap emas. Bular kitobiylikdan tashqari buzuq tildagi gaplar. Lekin bu natija beradigan narsa bo'lganida, mana siz ozodlikdagi o'sha 4-5 yillik sarlavhalarda aytdingiz-ku, 4-5 yillik sarlavhalarga qarasangiz, bu gaplar oldindan, demak, muntazam har yili deyarli aytib kelingan. Agar o'sha Karimov davrida aytilgan ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, men eshitib o'tirib bo'lsa hayron bo'ldim. Ya'ni bizda ishchi kuchi yetmay qolib, bizga odamlar
kelishdi. Shunaqada ishchi yetmay qolib, ish joyi tashqaridan olib kelishga to'g'ri kelgan bo'lardi-da, tashqaridan. Kelinglar, ishchilar, mana katta oylik.
Tashqaridan, kechirasiz, ustimiz gapirib qoldik, tashqaridan oqib kelish kerak edi. Bu narsa tugul aksincha-ku. Masalan, biz Karimov davri bilan, agar men uni hali raqamlarni bilmayman, yaxshi iqtisodchilar bor, ular bilsa kerak, Karimov davrida yildan yilga masalan hech bo'lmaganda rasmiy Rossiyaga borib ishlaganlarni qilsak, hozirda o'zgarish bormi yo'qmi, mana bulardan kelib chiqish kerak. O'zgarish deyarli yo'q. Chunki men o'zimni yaqinlarimdan, qarindoshlarimdan, qishloqimdan solishtiradigan bo'lsam, o'sha chekkaga borib ishlab keluvchi talpinuvchilar juda ham ko'p. Chekkada yashayotganlar, men mana vaqtincha bu yerda bo'lsam, Turkiyada ish bormi, domla, falon pismadan deb so'raganlar ko'p. Amerikada yashayotganlardan eshityapman, ularga qanday qilsak Amerikaga ketamiz degan so'rayotganlar ko'p. Kamaymayapti bu narsalar. Gap ketdi. Bizga oqib kelishdi-ku, bizdan oqish, tashqariga oqish kamaymayapti.
Ha, kuchayapti. Meni kambag'allikdan chiqarishni dinamikasi ham qiziqtiryapti. E'tibor bering, domla. Joriy yil boshida, adashmasam, prezident 28 yanvarda nimasida kunida adashishi mumkin. Xullas, yanvarda o'tkazgan yig'ilishda kambag'allik darajasi, e'tibor bering, 17%dan 14%ga tushirilgani xabar qilingandi. Prezidentning kechagi yig'ilishdagi hisob-kitobi bo'yicha yil oxirigacha hozirgi 14%dan 12%ga tushiriladi. Demak, So'nggi 2 yilda 5% tushgan bo'ladi kambag'allik darajasi, kambag'allar soni. Har 2 yilda 5% dan qisqarsa, uyoq bu yog'i 4 yilda O'zbekistonda kambag'al qolmas ekanda. Nurlo aka, hukumatning bunday rejalari yaxshi niyat yarim davlat qabilidagi gaplarmi yo kambag'allikni qisqartirish yo'lidagi real ish qilinayotganini ko'ryapsizmi? O'zi aslida ko'rmayotganingizni boya aytdingiz, endi so'rab qo'ydim, javob bering endi.
Yo'q, endi buni har narsa deyish mumkin. Agar biror, ya'ni yaxshi gumon qilgan holda men boshida ham aytdim, bunaqa hukumat xalqini o'ylayotgan o'ylab turib shu narsalarni qilayotgan bo'lsa, xalqimizni yashash tarzini yaxshilash uchun qo'l urgan bo'lsa, biz yonida turib yordam berib birgalikda harakat qilishimiz kerak va tabriklash kerak. Lekin tajribadan qaraydigan bo'lsak, bu gaplar har yili idora va eski o'sha tomondan beram gapirib kelayotgan va natija bermagani uchun meni ko'nglimda ham odamlarni ko'nglida ham bunga to'la 100% ishonish qiyin bo'ladi. Kamaymayapti-ku, ko'payib ketyapti kambag'allar va chekkaga chiqishlar ko'payib ketyapti, ish axtarganlar keyin mamlakatda o'sha o'rta qatlam paydo bo'lmadi jamiyatda. Agar o'rta qatlam, ya'ni boylikda ham tashabbus, tadbirkorlikda ham boshqa fikr mulohazada ham mana shu o'rta qatlam ko'pincha davlat siyosatini kuchli qiladi yoki past qiladi. Agar o'sha o'rta qatlam himoyasi kuchli bo'lib sharoitlar yaratib berilganida davlat aralashmagan holda xalqda turmush tarzi ancha o'zgargan bo'lardi, chunki ular o'zi ta'minlab qo'yadi. Men hozir biroz unutdim shekilli savolingizni aniq nimasini, ammo negadir xayolimdan shu biz to'g'ri boshlamayapmiz ishni. Mana bu qulog'imiz qichib qolsa, shu bu qo'limiz bilan qashlamay mana bunday qilib nima qilayotgan
deymizda. Tushundim. Birozdan keyin kattaroq yana bir mavzuga o'tamiz. Ungacha o'sha prezident 2-avgust kuni o'tkazgan yig'ilish to'g'risida informatsiya to'liqroq bo'lishi uchun prezident bergan topshiriqlardan yana biri bilan tanishaylik.
Yil yakuniga qadar 200 ming aholi ro'yxatini mahallabay tasdiqlab, yuqori daromadli kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitishga topshiriq berildi.
Bu chora ham bor. Nurlo aka, insof yuzasidan shuni ham aytib o'tish kerakki, kambag'allikni qisqartirish muammosi shu kunda nafaqat prezidentni, balki hammani, shu jumladan yumoristik ko'rsatuvlar mualliflarini ham qiziqtiryapti. Fikrimga dalil sifatida qalpoq ko'rsatuvidan bir parcha ko'rish bilan mavzuni yopamiz.
Bitta gapda jiyan, endi gap bo'lmasa, mana sen katta joyda ishlayapsan. Buni izobilsin. Men hayronmanda jiyan, mana mana boylar o'sha tepadagilarda to'ymaydi. O'shani kam ta'minlanganlarga bersa, kambag'allik sal kamayadimi deymanda.
Bobojon, bizni eng katta muammoimiz bu kam ta'minlanganlarda sonini yo'qotishda emas, balki boylarni to'ydira olmaganimizdandir.
Ko'rganimiz parchani YouTube'dagi Qalpoq kanalidan oldik. Qalpoqchilar, rozi bo'linglar, boy bo'lib ketinglar. Ozgina o'sha videoingizdan, ko'rsatuvingizdan ishlatganimiz uchun. Bu Ozod Nazar yozuvchi Nurlo Otaxonov bilan gaplashyapman. Nurlo aka, Azon UZ sayti yopilgandan xabaringiz bo'lsa kerak. Ko'rsatuvimizning kechagi sonida bu voqeani kuchimiz yetganicha o'rganishga harakat qildik. Agar shu xususda aytaringiz bo'lsa, ayting, keyin siz bilan so'nggi suhbatimizdan beri aynan sizdan so'ramoqchi bo'layotganim bir masalaga to'xtalmoqchiman.
Men judayam ikkala masala xuddi bir-biriga bog'liq masalaga tuyuladi, lekin to'g'ridan to'g'ri bog'liq masalani ko'tarib qoldingiz. Azon UZ'ni yopilishi va umuman hozir mamlakatda diniy siyosat, dindorlarga munosabatlardan menga kelayotgan bir yoqimsiz xabarlardan to'g'ridan to'g'ri birinchi suhbatimizni birinchi qismiga bog'latib o'ylayman. Chunki men sizga boya aytdim, bu biz kommunistik davrdan o'tgan odamlarmiz. Kommunistlarda o'sha grablenni degan o'g'irlar nima qilsang mulk senga halol, birovni mulk halol falon sinodon deb turib, keyin o'zlariga mulk bermay, mulksiz bir kambag'al va mulksiz joyi yo'q, yeri yo'q bir insonlarga aylantirib, bularni faqat ishchi va dehqon degan nimaga ajratib robotga aylantirib bunday qaraganda ishlatish bilan davlat iqtisodini bir narsaga olib kelmoqchi bo'lishdi. Bu insonni fitratiga qarshi edi. Endi qarang, azon o'z bir diniy nima portal edi. Bu juda katta endi majmua. Azon TV bor, azon o'z bor, azon nashriyoti bor, falon qismadon. Bu ularning xizmati nima edi? Xalqqa halol bilan harom, birovni mana o'g'irlik harom, hech bo'lmaganda o'g'irlik harom. O'g'irlikni qilganlar masalan o'sha hisob kitobi og'ir bo'ladi va do'zaxga tushadi, abadiy yonadi deydigan dinni targ'iboti bilan shug'ullanar edi. Buni biroz hayotga bog'lab, azon uzlar masalan mo'tadil edi. Me'yorda hech qanaqa chegaradan chiqqan yo'q va bular xalqni tarbiyalashda davlat bunga suyanish o'rniga, ya'ni xalqni o'sha o'g'rilarni mana bu yerdagi qalpoqchilarni gapidagidek o'sha qorni to'ymayotgan boylarni ham insobga keltirish uchun ham o'zlari insobga keltira olmaydi, aniq bu, chunki o'zlari boshqacha ruhda tarbiyalangan. Davlat deganimiz boshqacha ruhda tarbiyalangan, boshqacha mafkuraga asoslanadi. Shuning uchun dinga suyanib, azon o'zga o'xshagan nimalarga suyanib, yoshlarni ichidan masalan nashidlar eshitadiganlarni hamayati yo'q, aksincha halol chiqayotgan insonlar, haromdan qo'rqayotganlardan, o'g'irlikdan qo'rqayotganlardan ko'proq jamiyatga olib kirish kerak edi. Hozir buni yopilishi kambag'allikni anavilarni qonni to'ymaslarda yana ortib ketishi, ko'payishiga sabab bo'ladi va ular bemalol yana ishini qilaveradi va kambag'allar yana ortib ketaveradi. Ya'ni bir-biriga bog'liq bu narsa.
Tushundim. Tushundim. Nurlar aka, azon uz bo'yicha shu yerda to'xtatamiz. Istaganlar kechagi suhbatga Botir Shermuhammad bilan suhbatga kirsangiz bo'ladi. Ko'rsatuvning nomi ham o'zi muqovasida azon deb yozilgan. O'sha yerda bu haqda batafsil gapirilgan. Hozir vaqtni qizg'anganim uchungina, oldinda yana bitta katta mavzu turgani uchungina Nurlo akaning azon uz haqidagi gaplarini shu yerda to'xtatyapman. Nurlo aka, siz bilan so'nggi suhbatimiz bundan 3 hafta muqaddam, 17-iyulda bo'lib o'tgan edi. O'sha suhbatdan keyin Telegram kanalingizda bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Unda siz Birlik xalq harakati tuzilganiga bu yil 35 yil to'lishi to'g'risida xabar qilarkansiz, bunday degansiz.
Bu voqeaning tarixiy, ijtimoiy, siyosiy ahamiyatini hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Qilgan ishlari, jamiyat hayotida qoldirgan izlari jihatidan asr boshida boshlangan jadidlar harakatiga tenglasa bo'lar balki.
Xabaringizda shu voqea munosabati bilan bir rejangizni o'rtoqlashgansiz. Keling, hozir o'sha rejangiz haqida bizni ko'rsatuvda ham aytib bering. Keyin siz o'zingiz jadidlar harakatiga tenglayotgan Birlik xalq harakati haqida aytib berarsiz. Reja nimadan iborat?
Reja bu Birlik xalq harakati shu xalqimizni yaqin tarixida juda katta voqea sifatida bo'ldi, bu amalga oshdi va birinchi tuzildi, xalq ergashdi, juda katta ishlar qilindi. Buni ahamiyatini Karimov va uni nimalari mafkurachilari yo'qqa chiqarishga qancha harakat qilgan bo'lmasin, uni tarixdan uzib olib tashlay olmaydi. Bu ish bo'lgan va mustaqilligimizni poydevorini qurishda, odamlarga mustaqillik nima ekanini tushuntirishda, odamlarga bir hurriyat nima ekanini, bir erkinlik, fikrlash erkinligi nima ekanligini his qildirishda, ya'ni bir xuddiki sovet davrini oxirgi turg'unlik, ya'ni turg'unlikni o'lik davri desa ham bo'ladi, bir o'lik davrdan bir uyg'otishga katta hissa qo'shgan bu harakatni tarix sahnasidan o'chirib bo'lmaydi. Faqat lekin bitta ikkita bilganlar, boshqalar kamayib sekin haqiqatda nima yoshlarga bu narsa yetkazilmasa bu xavf bo'lishi mumkin. Shu ma'noda meni xayolimga bir bahorlarda shu 35 yil bu anchagina muddat va 35 yilligini bir nishonlash bilan bir eslataylik shu voqealar. Chunki biz bugun mustaqilligimizni qadrlar ekanmiz, mustaqillikka kurashni boshlab bergan xalqimizni munosib o'rniga qo'yishimiz kerak xizmatini, ya'ni faqat bu Islom Karimovning 31 kuni nimada minbarda turib mustaqillik e'lon qilgani bilan bo'lgani yo'q bu mustaqillik. U Islom Karimovning minbarga olib chiqqan, majburlab orqasidan majburlab chiqargan xalq turibdi. Ana shu narsalarni bu bugungi xalqimiz, yoshlarimiz ham bilish kerak va buning uchun esa biz shu birlik xalq harakatining bir tarixiga, boshlanishi, boshqalariga bir diqqat qilaylik, e'tibor beraylik va nimaga bir qayd qilib qo'yaylik degan ma'noda shu fursatni bildim, imkoniyatni bildim. Shu 35 yillikni nishonlash.
35 yillikni endi demak, men tushunishimcha o'sha bu yil 35 yillik yini nishonlamoqchisizlarmi? Nishonlamoq ishini, nishonlash ishini siz o'zingiz zimmangizga olyapsizmi yoki qandaydir bir gruppa bormi?
Yo'q, men buni men bir kishi qila olmaydi bu ishni. Mendan chiqqani esimga keldi, men esimga kelgani uchun men buni e'lon qildim va buni yaxshi, xayrli ekanini bildim. Bu bizni hozirgi bugungi iqtidorimizga ham yoqadimi yo'qmi, buni ahamiyati yo'q. Yoqmasa to'g'ri emas, yoqish kerak bu masala, chunki biz haligi bosmachilarni oqlashni 100 yil kutishimiz shart emas. Yana bosmachilarni oqlashimiz 100 yil kutganimizdek bo'lishi shart emas. Shu kechagi kunimizda ham harakat qilgan insonlarni, jadidlarimizni oqlash uchun yana 100 yil kutishimiz shart emas. Ya'ni bugundan boshlab ijtimoiy adolatni, tarixiy adolatni tiklashimiz kerak. Davlat bunga bosh bo'lsa qaniydi degan ma'noda men O'zbekistonda o'tirish taklif qildim. Hozir bir rasmiy yoki bir norasmiy bironta gap ulardan eshitganim yo'q, ammo bundan e'lonimdan maqsaddan bittasi shu yuragidan bu narsani deb yuragida o'tirib borlar, men hissa qo'shaman deydigan odamlar bo'lsa, albatta ko'plashib bir ishchi guruh, tashkiliy guruh tuzib, mana hozir 2 oy ichida qoldimi, mana shu agar kuzda, oktyabr yoki uzoq bilan noyabrda mo'ljallangan shungacha ijtimoiy tarmoqlar tashkil qilib, bunda xalqda fikr uyg'otib, ko'pchilik bilan nima qilish.
Qanday tasavvur qilyapsiz ana o'sha tadbirni, qanday tasavvur qilyapsiz, qay shaklda bo'ladi u?
Albatta men e'lon qilganimdan keyin vatandan 3-4 odamlar otilib chiqishdi, menga yozishdi, men tayyorman hamma xizmatga deyishdi. Albatta biz maslahatlashamiz. Meni tasavvurimda bir 2 kunlik ilmiy deyapman, chunki bu yerda tarixni qayd qilish bor, ilmiy amaliy bir anjumanga o'xshatib, seminarga o'xshatib o'tkazilsa-da, hozirda birlikni tashkil qilganlar ko'pi chekkada, lekin ichkarida ham bor, ichkarida ham o'zlarini saqlab indamay bildirmay yurganlar bor. O'sha chekkadagilar bilan ichkaridagilarni boshini biriktirib, keyin shu nimada fursatdan foydalangan holda ichki nizolarini bir chekkaga yig'ishtirib, ya'ni xavotirim bor. Xavotirim shuki, bu birlikni xalq unutishiga sabab bo'lganlardan eng kattasi tashkil qilganlar ham, bunga liderlik qilganlar ham bir-biri bilan dushmanga aylanib ketdi keyingi zamonlarda. Bu narsa xalqqa ta'sir qildi albatta. Shuning uchun yo'q, bu endi tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Bu birlik bu liderlarniki emas. Liderlarnikidan chiqib xalqnikiga aylanib ketdi. Xalq harakati bu. Shu ma'noda bugun ham xalq, oddiy xalq tashabbus qilib bu narsani o'z qissa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ko'pchilik bo'lib
tushundim.
2 kunlik hozir birdan 2 kunlik bir yig'ilish anjuman bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda bo'lsa ham bir albatta mablag' kerak bo'ladi. Bu boshqa joyda bo'ladigan bo'lsa ham mablag' kerak bo'ladi. Agar uni ham balki homiylar topilmaydigan bo'lsa, o'zlarining hisobidan kelar, yuragida nima ismonlar xotirasi borlar, o'sha ham bo'lmaydigan bo'lsa, hozir mana davlat boshliqlari ham onlayn suhbatlar qilishyapti, balki bunaqa tarzda qilarmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham nishonlash nima niyati bor.
Xo'p, Nurlo aka, so'nggi savolda siz bilan men yoshimizdan kelib chiqib aytilsa eski odam bo'lganimiz uchun ba'zi biz uchun birlik so'zi birinchi navbatda shu so'z bilan atalgan demokratik harakat bilan bog'lanib qolganda, birlik desa birdan menga mana shu harakat xayolimga keladi. Biroq u haqda o'sha harakat boshlangan paytda tug'ilganlar, shu kunda 35-40 ga kirib qolganlar bilavermaydi. Birlikning millat tarixidagi o'rni, ahamiyati haqida boya suhbatimizni shu qismini boshlayotib aytdingiz. Bir to'rtta jumla aytsangiz, o'sha birlikning millat tarixidagi o'rni, ahamiyati nimada?
Bu qalbi insonni qalbi o'zgarsa, qalbi o'zgarsa, u o'zligidan chiqadi. Qalbi o'zgarsa, ongi o'zgaradi, fikr nimasi o'zgaradi, ya'ni hissiy qabullar hammasi o'zi chiqadi, o'zligidan chiqaradi. Birlik 70 yillik kommunistik boshliq boshqaruvdan va 135 yillik o'ris istilosidan qutulishda qutulishda birlik qilgan xizmatni hech narsa bilan olishlab bo'lmaydi. O'shaning uchun men asr boshida jadidlarga biroz qiyoslaganim, jadidlar buni boshlab berishgan edi. Fikriy kurash ma'nosida ular boshlab bergan edi. Birlik esa sovetni zaiflashgan paytidan boshlanib foydalanib, o'sha qayta qurish oshkoralik davridan foydalangan holda va bu Boltiq bo'yida, Kavkazda tajribalarga suyangan holda O'zbekistonda suzildi va juda katta va juda kuchli harakatga aylanib ketdi. Keyin mustaqillikdan keyin bu harakat juda katta kuch bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommunistlarga kun bermasligini bilgani uchun ham buni tagi tugi bilan yo'qotishga harakat bo'ldi. U Islom Karimovning eng katta jinoyati, xiyonatlaridan bittasi shu xalq harakatlarini so'ndirish bo'ldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar shu bo'lganida va bugun ham shunaqa bir harakatlar bo'lsa, bu davlatga yordamchi-ku. Mana hozir biz gap suhbatimizning birinchi qismidagi o'sha kambag'allarni hayotini yaxshilash haqida ketyapti, boshqa ketyapti, kalamushlarni, haromxo'rlarni yo'qotish haqida ketyapti. Bu muxolif bir fikr bo'lmasa, muqobil bir fikr asosida yurishgan odamlar talab qilib turmasa, boshqa qilmasa, buni o'zgartirib bo'lmaydi, hech narsa bilan o'zgartirib bo'lmaydi. Bu hammasi bir-biriga bog'liq.
Tushunarli. Rahmat, rahmat Nurullo aka. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbatlashdik. Yana bir bor rahmat sizga. Tomoshabinga aytadigan bir og'iz gapim bor. Aziz tomoshabin, bugungi suhbatni boshlayotib ko'rsatuvning kechagi sonida bir gap chala qolganini, o'sha chalani bugun topganimni aytgandim. Topganim hokim maktab direktori, ta'lim vaziri mojarosi bo'yicha bir muhim ma'lumotida topdim-u, topganim ham qo'shimcha savollar paydo qildi. Afsus, studiya vaqtim tugab qoldi, lekin ertagalik suhbatda bu haqda albatta aytaman. Nurullo aka, yana bir bor rahmat sizga. Aziz tomoshabin, ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Matbuot sharhi, Diplomat nashri O'zbekistondagi hujra fenomeni haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda hujralar, yashirin diniy darslar soni yaqqol ko'payishi rasmiy diniy ta'limga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Ammo bu ehtiyojni qondirishga hammaning ham imkoni yo'q, deb yozdi The Diplomat nashri. Hujradagi kaltaklanishdan qochmoqchi bo'lgan o'quvchi 5-qavatdan yiqilgani haqidagi xabar internet foydalanuvchilari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolaning ko'p suyaklari singan va boshqa jarohatlar olgan edi. Unga muallimlik qilgan Yusuf Toshkentda ijaraga olgan kvartirasida 15ga yaqin bola uchun hujra, ya'ni yashirin noqonuniy diniy maktab ochgan va islomni o'rgatish uchun har bir ota-onadan 200 ming so'mdan olgan. Mahalliy matbuot u o'z shogirdlarini tez-tez kaltaklagani haqida yozdi. Hozirda Yusuf 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy axborot vositalarida bunday xabarlar juda ko'p, chunki Ichki ishlar vazirligi cheklangan tafsilotlar bilan bo'lsa ham, hujra reydlari haqidagi ma'lumotlarni chiqarib turadi. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2023 yil fevral oyida rasmiy diniy ta'lim va litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zboshimchalik bilan diniy ta'lim bergan bir necha shaxs faoliyatiga chek qo'yilgani haqida xabar berdi. Ulardan 2 nafari mahalliy Yasin Education o'quv markazida dars bergan bo'lsa, ikkinchisi Telegramda guruh ochib, 3 kishiga islom dinidan saboq bergan. O'zbekiston aholisining aksari musulmon bo'lsa ham, lekin hukumat qat'iy dunyoviy. Fuqarolar har qanday dinga ishonish yoki ishonmaslik konstitutsiyaviy huquqidan foydalanadi. Sovet davrida 70 yil targ'ib qilingan ateizm va Islom Karimovning 30 yil dinga qarshi siyosatidan so'ngra ommaviy diniy hayotga intilish tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda, deb yozadi The Diplomat nashridagi maqola muallifi. Biroq O'zbekistonda dindorlik faqat davlat tomonidan ruxsat etilgan islom doirasida qolishi kerak. Diniy materiallarni tarqatishga, asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy ekspertiza ijobiy xulosasidan keyingina ruxsat etiladi. Hukumat masjidlarga imom xatiblar tayinlanishini nazorat qiladi va ularning mavizasi mazmunini tekshiradi. Imomlar va boshqa diniy peshvolar ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2020 yilda voyaga yetmaganlarning masjidga borishiga nisbatan amalda qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Biroq o'rta yoki kasb-hunar ta'limini tamomlamaguncha bolalar uchun rasmiy diniy maktablar mavjud emas. Diniy qadriyatlar va urf-odatlarga bolalarni ota-onasi, yaqinlari oilada o'rgatadi. Bolalar shuningdek ota-onalari nazorati ostida turli diniy kitoblarni o'qishi mumkin, biroq ba'zi ota-onalar hamon farzandlarini hujraga yubormoqda. Mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan hujralar soni noma'lum. Hukumat ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda 33 ta shunday maktab yopilgan, ammo 2018 yil 1 yarmida Ichki ishlar vazirligi 116 ta shunday yashirin maktabni yopdi. Hujralar garchi bir-biridan mustaqil bo'lsa ham ma'lum o'xshashliklarga ega. Hujra o'qituvchilari odatda rasmiy diniy ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ko'pincha ular shaxsiy sharoitlarda, uyda yoki xususiy o'quv markazlarida arab tilini o'rgataman degan da'vo bilan aslida diniy ta'lim beradi. Odatda ularda o'quvchilar soni oz bo'ladi, lekin ba'zi hollarda ular soni 40 ga yetishi ham mumkin. Hujralarga o'quvchilar shaxsiy aloqalar orqali keltiriladi. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lsa ham, safida ba'zida kattalar ham bo'ladi. Masalan, o'tgan yil aprelda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xususiy ta'lim markazida diniy ta'lim berayotgan ayol qo'lga olindi. Uning 19 shogirdidan 11 nafari kattalar edi. Hujralarda o'quvchilarni kaltaklash odatiy hol emas, lekin uchrab turadi. Masalan, 2021 yilda Toshkent viloyatida bir aka-uka noqonuniy ravishda bolalarga diniy ta'lim bergani aniqlanib, hibsga olingan edi. Ulardan biri masjid imomi bo'lgan. Imomning akasi 20 ga yaqin bolalarga o'z uyida dars bergan. Yaxshi o'qimagan bolalar kaltaklangan va och qoldirilgan. 2020 yilda Toshkentda o'z xonadonida hujra ochgani uchun yana bir erkak qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z shogirdlarini o'qlov bilan urgan. Uning kvartirasiga uyushtirilgan reyd aks etgan video tasvirda bir o'quvchining badanida ko'karishlar borligini ko'rish mumkin. Bu hujralar o'ziga xos bir muammoni ko'rsatadi. Odamlar o'z farzandlarining diniy ta'lim olishini xohlaydi, lekin ko'pchilikning bunga imkoniyati yo'q. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida mamlakatda ta'lim tizimi dindan alohida ekanligi va diniy fanlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish mumkin emasligi qayd etilgan. Diniy ta'lim muassasalari ushbu qoidadan istisno hisoblanadi. O'zbekistonda 15 ta diniy ta'lim muassasasi, 3 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi faqat qizlar uchun. Diniy ta'lim muassasalariga o'quvchilar 16-17 yoshdan o'rta maktab yoki kasb-hunar ta'limini tamomlagandan keyingina qabul qilinadi. Ko'plab ota-onalar farzandlari yoshlikdan to'g'ri islomiy ta'lim olishini istaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.